Milí diváci, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, v ktorom si ja, Filip, pozývam sem k sebe nejakých ľudí, kamarátov alebo známych a rozprávame sa o témach, ktoré sú mojim kamarátom, známym alebo ľuďom blízke, ktorými žijú, čo ich zaujíma. Je to taký hosťom centrovaný podcast. Dneska tu mám so sebou mojho dávneho kamaráta Vlada Zlatoša. A my sa s Vladom vlastne poznáme takých dobrých 15 rokov, podľa mňa.
Je to možné.
A Vlado je, povedal by som, že ja poviem, že si expert na výživu, na zdravý životný štýl, na telo. A je mi sympatické, že do toho miešaš a vôbec sa nevyhýbaš tomu psychickému. Že teda spájaš to psychické s tým fyzickým. Ale teda ja ťa poznám a veľa ľudí ťa pozná ako úplného experta na stravu, na pohyb a tak. A ty si vlastne jeden, ja tvrdím, že ty si jeden zo zakladateľov vôbec akože street parkouru alebo takého nejakého boomu s kalistenikou na Slovensku. Toto som si ja povedal a toto ja tvrdím o tebe. Lebo kým si došiel ty, tak to nebolo a odkedy si došiel, tak to je.
A to len z tvojho pohľadu.
Áno, to iba z môjho pohľadu to je. A všimol som si, že v Bratislave sa to tak rozmohlo. Onoho času, teraz už to není až také silné, ale onoho času pre takými 8 rokmi alebo 10 alebo tak, keď si nejako začal, tak veľa tvojich študentov bývalých založilo veľa všelijakých takýchto cvičiacich vecí. Dobre, už nebudem o tom o tebe rozprávať toľko, takže vítaj u nás.
Áno, pekne ďakujem, ahojte.
Ja som si Vlada zavolal, akože vždy som si ťa chcel zavolať do podcastu, lebo proste som vedel, že je zaujímavé sa s tebou rozprávať, ale teraz ma tak ešte viac vypudilo taká nejaká divokánska diskusia, ktorá sa udiala okolo tvojho jedného instagramového postu a všeličo sa tam dialo okolo toho a kontroverzia, dokonca Zuzana Kovačič-Hanzelová sa nejako na teba odvolala a písala, že proste ty si povedal niečo také, že mentálne zdravie, naše mentálne zdravie je odrazom našej zodpovednosti. Tak nejak by som to akože zjednodušene povedal. Mm-hmm. A to ti teda vystrelilo do ksichtu, pretože sa stalo to, že sa na internete objavilo, keďže Slovensko je plné epidemiológov a virológov a politológov, tak teraz je plné aj psychiatrov. Tak sa teraz vyrojilo obrovské množstvo ľudí, ktoré proste na teba vrhlo také takzvané edge casey, teda argumenty, na ktoré sa nedá nič povedať a proste akože bola vlastne takú divokánsku debatu o tom, že a vlastne, že si nejaký, povedal by som, že ľudia si o tebe myslia, že si nejaký necitlivý, že tomu nerozumieš a že v tomto zmysle nejako akože, že úplne mimo trepeš, že vlastne človek je zodpovedný za to, že má neliečiteľnú depresiu. Napríklad.
Asi ten kontext bol potrebné nejako doplniť. To by som sa, zo pár ľudí by som sa rád spýtal, že ako to vlastne pochopili, pretože zo pár otázok, ktoré tam alebo postrehol, tak smerovalo k tomu, že mám som na mysli aj ľudí, ktorí sú povedzme, že geneticky objektívne nezdraví alebo sa narodia tak. Takže o tých ľuďoch sa nebavíme. Pokúšal som sa zúfalo vysvetliť, že sa bavíme o ľuďoch ako my dvaja, ktorí keď si niečo spôsobíme, tak je to naša chyba. A na druhej strane ani to sa nestretlo s moc pozitívnymi reakciami, ale pointa je tá, že vo veľa prípadoch sa bavíme o abstraktných pojmoch, ktoré nemajú žiaden kontext. To znamená, že ja neviem, čo pre niekoho znamená definícia duševného zdravia alebo mentálneho zdravia. Uh-huh. Takisto neviem ani, čo pre niekoho znamená definícia slova zodpovednosť. Uh-huh. Keby sme sa rozprávali o tom, že poviem ti, že niečo je stredne malé, vysoké, veľmi vysoké. Čo to znamená? Ale keď už na to použijeme nejakú matematiku alebo nejaké dáta, tak mravec, keď sa pozrie na psa, tak to je obor. Ale keď sa na psa pozrie nejaká
slon
alebo nejaké vysoké zviera, tak si povie, že to je malý, nejaký malý človečik. A každý má svoju vlastnú perspektívu a každý má svoj vlastný svet, cez ktorý filtruje to, čo sa okolo neho deje. Takže áno, aj ten mravec má pravdu, aj ten pes, aj ten slon alebo nejaké iné zviera. A teraz ide len o to, že keď do toho dáme tú matematiku, že mravec je vysoký 0,5 mm, pes ja neviem, 80 cm a nejaká zebra alebo žirafa proste x metrov, tak jednoducho máme nejakú metriku. A problém v tejto definície týchto oblastí je, že my nevieme, čo je to vlastne duševné zdravie. A dokonca je problém v tom, že keď som študoval naozaj na to, čo som sa odvolával, lebo ja som si to síce nevytútil z prsta, na to sú normálne ľudia, ktorí sa tým zaoberali celý život, je tam ten SAS, ktorý proste tomu venoval. Samozrejme, on bol za to tiež kritizovaný, presne toto povedal, lebo ja som si to ako keby od neho prevzal. a bol kritizovaný, ale na konci akože priznával, že áno, že niektoré depresie môžu byť spôsobené zmenami v mozgu, uh-huh. ale potom to by nemá byť diagnostikovať nejakým psychiatrom alebo psychoanalytikom.
Ale neurologom.
Ale proste, že to je medicínsky problém.
Hej, no, psychiatr je ale lekár, to je medik.
Je to akože pod nejaká subdobená kvázi, ale teda pointa je tá, že on sa celý život zaoberá tým, že ako sú tie, nazvime to, že tie definície týchto slov, že nie je úplne jasné, a keď má medicína jasné diagnostiku nejakého problému a následne ho rieši, že prečo sa ďal to nemá psychiatria. No, a teda tá, myslím, že tá pointa tej debaty je taká, že a ja si stále stojím za tým, že človek, ktorý chce mať svoj život pod kontrolou, musí prevziať zodpovednosť. A viac či menej, samozrejme v niektorých oblastiach sa podarí viac, v niektorých menej, a tým pánom dostávame spätnú väzbu, lebo to je jednoducho sú nejaké reakcie, to, čo sa mi deje v hlave, následne podľa toho konám, rozprávam, činím sa a jednoducho dostávam potom spätnú väzbu. Takže áno, myslím si, že niektorým ľuďom to asi moc neprospelo, že som to takto povedal, a na druhej strane mám skupinu ľudí, ktorí ma sledujú dlhodobo. Poznajú ma dlhodobo a keď som sa pýtal, že prosím ťa, že daj mi spätnú väzbu, že či to bolo naozaj také tvrdé, a že ja by som s tým súhlasil na 70-80%, s niečím nesúhlasím, ale mne to od teba príde akože prirodzené. Hej, že poznám ťa zhruba, poznám, čo ty produkuješ, aké informácie, takže mi to prišlo také normálne. A potom mi napísali aj ľudia, ktorí si ich to naozaj dotklo. A takí, ktorí naozaj majú nejaké s depresiami problémy. A ja som si tými začal písať. A teda som sa rozprával, že ako to chápu a tak ďalej, že čo sa im zdá, že ktorá veta sa im zdala byť taká necitlivá. A následne som teda pochopil, že áno, že pre úplne celého človeka to bolo napísané na hulváta, na tvrdo.
Áno, toto som aj ja, keď som si na to pozeral, tak som si povedal, že si hodne predbehol mnoho ľudí. Hodne predbehol v zmysle tom, že si dal myšlienku, na ktorú treba oveľa viac porozmýšľať, ako sú niektorí ľudia zaťažení napríklad aj emóciou. Zvyknutý. Aj zvyknutý jednak, ale aj proste vieš, no keď si prekonal niečo ťažké, alebo tvoj blízky prekonal niečo ťažké, tak si veľmi zaťažený tou emóciou z toho. A teraz keď niečo ti povie takéto, tak hneď pustí sa hneď na prvú vyletí raketa emócia a tá racionalita, teda nejak sa nad tým zamyslieť, že jak to vlastne ten človek myslel, tak to je až na druhom mieste. A to je normálne, to sme všetci ľudia takto postavení.
Áno, tam taká istý spolu nejaká predpojatosť, cez ktorú to začneš filtrovať, dotkne sa ťa to a tým následne. Ja ti to poviem možno napríklad je našej prírody. A v prírode existujú nejaké princípy, ktoré sú absolútne nevyhnutné, ale oni sú nie nadizajnované tie princípy na nejaké blaho toho jednotlivca, ale na blaho toho celku. Čiže je to nejakým spôsobom evolúcia, niekam sa to posúva. No a ty ako divák, keď pôjdeš niekde po prérii a uvidíš ako nejaká hyena alebo lev roztrhá nejaké mláďa niečoho, tak z toho pohľadu je to absurdne nepripustné, príde ti to hrozné, príde ti to proste emočne te zaváli proste vlna vecí.
Bambi, lenže, chápeš, Bambi.
Áno, áno, chudiatko. No lenže z pohľadu prírody to je nevyhnutné na proste krok. Tá hyena alebo ten dravec má svoje miesto, tá krv nakrmí tú zem, z toho vyrastú ďalšie plodiny a tak ďalej. Čiže príroda vie, ako optimalizovať minimálne, ako šetriť energiou, to je prvá vec. Uh-huh. Vie, ako optimalizovať chod života tak, aby bol prospech pre celok a nielen pre prospech pre jednotlivca. A my sa na to častokrát pozeráme, že my sa pozrieme všetko nie, že čo chcem robiť dobre pre druhých, však samozrejme ja som nikomu nechcel ublížiť a nikomu som nechcel akože pokaziť život. A je pravda, že vyšlo to kontrole tak, že asi to zverejní ľudia, ktorí ma nepoznajú na nejakých svojich sieťach, potom ďalší a ďalší, chytila sa tomu veľmi pekná reťazová reakcia. Takže v podstate, keby to zostalo uzavretom okruhu ľudí, ktorí proste mňa poznajú, tak to by nebola žiadna nejaká úvodovka kauza.
No, je to tak. Takže aby sme pre poslucháčov a teda divákov si ujasnili veci. Vlado, ty tvrdíš, že ľudia, ktorí sa narodia s nejakou ischémiou mozgu alebo s nejakým problémom a teda majú nejakú z toho plynúcu mentálnu chorobu, tak o tých sme sa nebavili.
Nie, toto nie je diskusia o tých. To je, keď mamičkám sa narodia deti, ktoré majú naozaj nejakú poruchu, a to není ani Dobre. Chyba ich mamičiek, ani chyba tých detí, a tamto zodpovednosťou ten koncept jednoducho nemá to miesto.
Jasné. Takže nie, priatelia, tak toto nebolo. Ďalšia vec. Ďalšia téma, zaujímavá téma, ktorú k tomuto vlastne ľudia, keď sa aj so mnou hádali, tak pridali, bola taká underprivileged, alebo jak to povedať, že niektorí ľudia jednoducho žijú v ťažkých pomeroch, alebo teda v nejakých, nechcem to nazvať, že veľmi nižšia trieda, no nechcem by sa nazývať, že trieda, alebo ste ľudia, ktorí sú z veľmi jednoduchých pomerov, povedzme z veľkej chudoby, vôbec ani im nenapadne, že by mohli niečo ako mentálne zdravie riešiť, alebo že ako keby ja si myslím, že ľudia, ktorí sú z prostredia abusive prostredia, majú alkoholikov doma alebo niečo také, a keď tomto vyrastajú,
Tak sa cítia byť obete.
Nie, sa mi zdajú byť obete. Práve tým, čo sa so mnou aj s tebou hádali, sa stajú byť obete. Akože oni v princípe není možné, aby inak dopadli. To skoro, to musí byť nejaká veľká náhoda alebo stretnúť nejakého človeka. Musia mať šťastie v živote, aby dopadli inak, ako dopadli. Či už sa z nich stanú kriminálnici, zlodeji a niečo kradnú a robia nejakú kriminálnu činnosť, alebo teda ich postihne nejaká mentálna porucha. Že niektorí ľudia proste majú veľmi malú šancu alebo skoro žiadnu. A teraz...
Ale to je zase úplne iná skupina ľudí.
Ja znova, iba to chcem povedať. Toto je skupina, na ktorú si takisto nemieril.
Nie. Samozrejme, bavíme sa o ľuďoch, ktorí sú ako ty a ja,
ano.
Ktorí jednoducho majú mať ten svoj život pod kontrolou a keď sa to pokahrali, tak žiaľ sú za to zodpovední. Ale jedna vec,
ktorú... Prezident, toto isté som sa snažil vysvetliť tým ľuďom, prepáčte, prerušujem. Ale tak pokúsil som sa o to minimálne, že fakt sme sa nebavili o ľuďoch, ktorí nemajú na výber, ale o ľuďoch, ktorí majú na výber.
Poviem ti to na veľmi jednoduchých príkladoch, že máš nejaké prvé kroky následkov alebo druhé rady následkov a treťoradé následky. Poviem ti to napríklad je jedenia. To veľmi každý pochopí veľmi rýchlo. Ak jem nejaké veci, ktoré viem, že sú nezdravé, ale v dobre chutia, tak v tom prvom rade následkov...
všetky tie tak dobré.
Tak v tých prvých následkoch sa cítim dobre. Uspokojí ma to, je to vynikajúce. Lenže prichádza druhoradý následok a ten je, že už vidím, že mi rastie riť zadok. Brucho. Alebo niečo iné. Hej? Každý má niečo iné. Každý má tú mapu priberania trošku iné. Má o tom veľmi pekné články.
Áno.
No, ale to je ten druhoradý následok. Lenže je aj treťoradý následok a to je, že strácaš zdravie. To znamená, že ak si není ochotný, že si nepovieš priorita je, že ja viem, že v tom prvoradnom následku som uspokojený a som šťastný, ale trvá to takto krátko a ten druhoradý následok má pre mňa mentálne, duševne dosť zaťažujúci efekt. A nehovorím o tom, že ešte strácam zdravie, energiu, proste nejaký blahobyt v tom pohode, to v svojom tele, tak tieto druho a treťoradé následky sú podstatné. A pointa je tá, že zodpovednosť, tá bolesť, ktorá sa vypudila medzi tými ľuďmi, to je vlastne ochota čeliť v tom prvoradnom následku tomu, čo si napríklad nedoprajem v tom sladkom jedle. Čiže keby som si nedopral to sladké a dám si niečo, čo mi menej chutí, neuspokojí ma to tak, ale viem, že ten druho a treťoradý následok, keď viem teda, čo robím, tak mi prináša tie benefity, ale ten prvoradý, že tam trochu chýba, alebo je obec. To je to isté aj v tomto prípade, že keď sa postavím tomu čelom a poviem si, že je to moja chyba, je to na mne, keď to má byť, tak to musí spraviť, tak jednoducho je to bolesť na úvod. Ja dal som si preč tú vatičku a to, že až ak nevadí, že ti to a neboj sa, vypočujeme ťa a tak ďalej. Ale to je presne to, v čom boli aj tie články na tom, čo som sa pozeral, že čo mu namietali tí ľudia, to oni sa bránili tomu prvoradému vyhnutiu sa tej bolesti.
Áno.
A vlastne problém v tom, že keď sa vyhýbaš bolesti, tak bolesť je presne miesto, kde máš niečo robiť. A keď sa tej vyhýbaš, budeš sa tomu učiť celý život vyhýbať. A to je, keď máš pokazenú nohu, lebo si na operácii, a tvoj mozog sa naučí, že zo záchodu sa nemáš stávať na tej bolavé nohy, ale na tej zdravé. Tak zákonne sa druho a treťoradý dôsledky spôsob, že tá ľava alebo tá zdravá noha je ešte silnejšia, ešte viacej deformuje to telo, ešte viacej horšie pracuje palma a tá pôvodne noha.
Po prípade sa preťažuje?
Absolútne sa preťažuje. No. A tým pádom nestíhaš doregenerovať tú druhú nohu, stále strácaš ten výkon a zrazu potom sa zase zraníš v treťom radnom následku a povieš si, že zle mi to zoperovali.
Ja by som k tej zodpovednosti chcel pridať takúto vec, že ja v tomto ja úplne s tebou súhlasím, ja takúto istou filozofiou žijem a takúto istou filozofiu niekde sa snažím ukazovať ľuďom, s ktorými pracujem. A ty si je jasná spojitosť, že neodpojiteľné dve slova sú je sloboda a zodpovednosť. A niekde tým, že človek si môže za svoje mentálne nejakú mentálne ochorenie, ak sa bavíme o tej skupine, ktorý si za to naozaj môže, tak tým zároveň majú obrovitanskú moc, že oni z toho môžu ísť aj von. To si málo ľudí uvedomuje, že zodpovednosť ide ruka v ruke s mocou, osobnou mocou. Málo ľudí si podľa mňa uvedomuje aj v tejto debate, že to není zlé povedať niekomu, že za to si môžeš sám.
Ano,
to je
to
práve že dobré, vám. Pretože ty sa z toho aj sám dokážeš dostať.
Áno, toto nebolo o tom, že má človek sa schovávať za týmito vecami, že tá zodpovednosť, ktorú som tam predostrel, to nie je niečo, že máš to nechať, ako keby veď treba sa podeliť s druhými, niekto si nevie pomôcť sám.
No iné som chcel povedať. Chcel som povedať, že keď sa ľudia zbavujú zodpovednosti, tak sa zbavujú aj moci. To je osobnej moci, vlastnej moci nad vlastným životom. To je ten druhý a tretí plán, ktorý si nikto málo ľudí si to uvedomuje, že akože jo, zbavím sa zodpovednosti, ale vždy nedá sa zbaviť zodpovednosti bez toho, aby si sa zbavil moci. To proste není možné. Presne tak, ako s tým jedlom. Zbavíš sa zodpovednosti, čo ja viem,
vyžereš sa a
zbavil si sa zároveň moci. Nepôjdeš do tých schodov, nebudeš vedieť zareagovať na svet, lebo proste si čo ja viem, tlustý alebo niečo také. Takže
musíš to ale chápať tak, že všetky tieto veci vychádzajú niektorých hlbších ako takých psychoemocionálnych vecí a častokrát tá slabosť, ktorá sa prejavuje, že ja mám tú depresiu, ja som certifikovaný depresant, že už som tak povýšený, že mám na to už aj papier od lekára.
Áno.
Tak to sú, tieto slabosti sú jediná sila v rukách tých ľudí. Pretože majú možnosť, aby ich hutovali.
Áno, presne hovorím.
Aby získali pozornosť, to je proste, tí niektorí ľudia, ktorí trpia niečím, sú najviac zatrpknutí, ale oni vďaka tomu si získajú tú pozornosť. Akože chápem, že hovoríme o ťažkých veciach a prečo je to ťažké? Pre mňa je to ľahké preto, ja napríklad neviem, čo je depresia, ale to je akože môj problém, lebo ja som týmito knihami posledných 20 rokov žil, pre mňa to je prirodzené, lebo som s tým obklopoval, ja neviem, aké je to nežiť podľa týchto vecí, podľa týchto mentálnych zákonov. Už len to, čo ja som sa pokúšal urobiť aj v tom druhom videu, akože také vysvetlenie, samozrejme, že to nepomohlo.
Ty si mal vysvetľovacie videá, tie som nevidel.
Je to ešte hneď potom, ten príspevok, ktorý som vlastne, normálne ešte aj tie audio nahrávky, tie starodávne, 50 rokov, 40 rokov stále, kde sa to tam rozprával, ale tieto poznatky sú staré však stovky a tisíce rokov. Veď.
Áno.
Mám také krásne knižky, neuveriteľné, že to sa nedá podľa toho nežiť, ale samozrejme, keď to nevieš, tak vlastne ti to príde, že keď ti to zrazu dá niekto takú studenú vodu na hlavu, tak samozrejme, že je to nepríjemné. Takže toto bola moja chyba, ja by som povedal, že áno, moja bola chyba, že ja produkujem veci predsa pre mojich ľudí, ktorí sú na toto zvyknutí. Oni dostávajú tie terapeutické mikrodávky týchto kvázi nejakých podpichovačiek a oni sú na to zvyknutí, ale žiaľ, keď sa dostal do veľmi širokej verejnosti, čo sa stalo, tak dobre, ja som preformuloval to pôvodné znenie a urobil som to citlivejšie, ale zároveň som povedal, že tak, že ja si za tým stojím.
A jak si to preformuloval? Lebo môžem to nesledovať ďalej.
Ja som to preformuloval tak, že vlastne že ja som tam nedal tú citáciu. Čiže ja som tam dal, že odvolal som sa na týchto a na týchto ľudí, ktorí sa tým zaoberali. To sú psychoanalytici, psychoterapeuti. A potom som dal, že dobre, že niektorých ľudí sa to dotklo, ale to napriek tomu neznamená, že jednoducho som nechcel niekomu ubližiť, práve ja ľuďom pomáham, ale na druhej strane stojím si za tým, že zdravý človek, ktorý nemá objektívne genetické a iné vady a príčiny, prečo byť mentálne chorý, tak si stojím za tým, že zodpovednosť je jedným z hlavných pilierov toho duševného zdravia, aj keď teda neviem, že toto by bol presne dobrý námet, že tí všetci, ktorí sa zapájajú do debaty, prečo sa nevytvorí architektúra nejakých poznatkov, kde by sa teda definovalo dobre. Mentálne zdravie znamená po kvantifikačnej stránke toto.
Existuje? Neexistuje také niečo, však psychiatria existuje. Prečo psychiatria minimálne má MKH, teda minimálne má nejakú medzinárodnú kategorizáciu chorób. Minimálne choroby má zakategorizované a zdravie není absencia chorôb? Není to takto definované?
No len potom prečo by sa všetci tak hnevali?
Podľa mňa, ja si myslím, že vôbec to nebola téma mentálne zdravie. Podľa mňa všetci ľudia sa chytili slova zodpovednosť.
Áno, a v kontexte s tým nezdravím.
Nech sa páči. Ale všeobecne ja vnímam v spoločnosti také, že napriek tomu, že ľudia sú šikovní, múdri, ja neviem, vzdelaní, schopní, tak napriek tomu s tou zodpovednosťou tak pokrivkáva, lebo ako keby zodpovednosť je nielen sa starať o seba fyzicky, ale aj povedať manželke, frajerke, susedovi, šéfovi niečo ťažké. Niečo, čo ti nejde ľahko povedať. Niečo, čo môže skončiť zle. Ísť do rizika. Aj to je zodpovednosť voči sebe.
A toto si dobre povedal, lebo ja som tam dával ešte do kontextu potlačenie pravdy alebo reality. A to súvisí práve s tým, že keď ti niečo poviem, väčšinou priatelia ti vedia povedať niečo, čo vidia, že niečo cítia, že nemáš pravdu. Nevždycky musíme mať pravdu. To je pravda, akože chápame to tak, ale je tak, že jednoducho, keď človek není ochotný žiť, skoro by som to nazval, že v hyperrealizme, tak ak máš sny a vízie, tak ak nie si ochotný žiť v hyperrealite a čeliť pravde, tak nikdy to nemá šancu uskutočniť, pretože to sa nedá uskutočniť na pevných základoch. Ako náhle žiješ v ilúziách a sebeklamoch, pretože ilúziám sa medzi nekladú, tak nevieš tie svoje sny postaviť na pevných základoch. To je jedno, ako sú vysoké tie sny. Hej. Čiže vedieť pravdu, poznať ju na základe nejakých objektívnych jazykov, tak ako keď hovoríš, že mravec je veľký, ale veľký je toľkoto, pes je síce ešte obrovskejší, ale oproti žirafe je maličký, tak proste keď sa nebudeme rozprávať o nejakých veľmi kvantifikovaných veci a dátach, tak proste je v tej komunikácii veľmi nejasnosť. Čiže vlastne myslím, že definície slov, ktoré sa dajú poznávať zmyslami, že ja viem zmyslami to, čo si prečítam v tej definícii, ja to chápem rovnako zmyslami ako ty. Ja, ty nemusíš chápať rovnako mentálne zdravie ako ja. A už vôbec nie tí, ktorí sa s nami o tom bavili. Uh-huh. Hej, to znamená, že chýbajú tu možno prepracovanejšie možno definície, o ktorých by sme mohli potom hovoriť.
Akože máš pravdu, že chýbajú. Napriek tomu si myslím, že tá emocionálna diskusia, ktorá tam vznikla, vznikla na základe slova zodpovednosť. Ja si toto myslím, pretože vlastne, aj keď sa so mnou niekto na mojom profile facebookovom, keď som sa za teba postavil, tak sa tam z nejakých pár ľudí sa tam začalo na mňa akože oborovať, tak vlastne jediné príklady, ktoré mi oni dali, boli tie edge casey. Tie príklady, ktoré s ktorými sa nič nedá na to povedať. Jasné, áno, máš pravdu. Vieš, akože dali ti príklad, že niekto, čo viem, z romskej osady, alebo tak, že niekto, kto žije naozaj na pokraji biedy úplnej. Ten vôbec teraz na Maslovej pyramíde potrieb, on teda vôbec nerieši nejaké druhé, tretie, štvrté poschodie, on rieši to, ako sa najesť.
Ako prežiť.
Ako prežiť, že on je úplne, že kde, kdeže.
Väčšina populácie žije v blahobite.
Áno, presne tak.
A o tom je problém.
Presne tak.
Takže diskutujeme o ľuďoch.
Presne tak. A potom existuje, ale vieš, ale že dostával si tieto príklady. Nedostával si iné príklady. Ja som dostal príklady, keď mi akože chceli dokázať, že sa teda mýlim, že ja tomu teda nerozumiem, tak mi dávali príklady o tom, o úplne akože presne tých edge case-och, ale drvivá väčšina populácia, ak sa bavíme o čisto Gaussovej krivke, keď si zobrali len tu, tak čo 64% minimálne, alebo drvivá väčšina teda populácie v Európe, v strednej Európe, v Európskej únii má vegetný život. Akože vegetný život. Jasné, že niektorí ľudia idú naozaj z ruky do huby, alebo tak, že áno, je takých ľudí celkom veľa. Ach, ty kokos, tak si zober nejakú Afriku, alebo nejaký Sudán, alebo nejaké krajiny, vojnou zmietané krajiny. Toto je bublinkový život, čo tu my máme.
Ano.
Takže je úplne ťažký veget. A myslím si, že tento náš vegetný život, ktorý tu v Európe máme, a vieš, od druhej svetovej vojny už všetci zabudli. Čo sa dialo, takže je tu pomerne veľká pohoda. Najhoršie, čo sa ti stane, som to čítal nejaký taký výrok, že najhoršie, čo sa ti v 21. storočí môže stať v Európe alebo v Spojených štátoch, v Kanade alebo v tomto západnom vegetnom svete, je, že ťa niekto urazí. To je to najhoršie, čo sa ti môže stať.
To sa stalo práve aj teraz.
Ja viem, ale to najhoršie, čo sa ti môže stať, voľa kedy si mohol proste zhomreť.
Áno. Ako dobre, ešte ti stále niekto môže rozbiť ústa, ale...
Jasné, ale to už sa nedeje. V Európe už sa to bežne nedeje. Ako keby to už je to tak, to už je to akože zriedkavá vec.
Áno.
No každopádne, podľa mňa ten trigger bol slovo zodpovednosť. Podľa mňa ľudia robia v tomto nejak chybu, neuvedomujú si, že keď sa zbavujú zodpovednosti, zbavujú sa moci, to je proste, potom vzniká bezmoc, potom ja som proste depresívny, ja to mám proste v papieroch, lekári s tým nič nevedia robiť, nič sa so mnou nedá robiť, tak nič nebudem robiť.
Ano.
A teraz nehovorím o mentálnom zdraví, teraz hovorím o akomkoľvek živote. Ja toto poznám z mojej práce ako facilitátora z enkantrových skupín alebo z psychoterapeutickej práce, presne o tomto istom, že keď človek, veľmi často sa deje, že človek taký nejaký v odpore, ktorý sa nechce pohnúť, má veľmi dobré dôvody, prečo sa to nedá. A keď sa to nedá, tak to nemusíš skúšať. Prečo sa to nedá?
Ja myslím si, že je potrebné s týmto typom spájania alebo správania spojiť, že tí ľudia musia naozaj trpieť veľmi obrovské utrpenie, aby zmenili to správanie.
Okay.
To znamená, že vlastne, ale ide o to, že ako vytvoriť spoločnosti také mechanizmy, kde s nezodpovednosťou je spojené veľké utrpenie a bolesť. Pretože dneska slovo zodpovednosť je tak strašne prekrútené, aj to trošku aj v tejto poslednej dobe, tejto koronadobe, že napríklad, že je potrebné vymyslieť mechanizmy, ktoré keď niekto sa správa nezodpovedne, toho to stojí buď veľa peňazí, musí by som veľa strácať niečo, alebo niečo podobné. To znamená, že a tu už prichádzame na ten bod tých kvantifikačných mechanizmov. Čo je to benchmark duševného zdravia? Čo je to benchmark fyzického zdravia? Mm-hmm. Ako keď si zoberieme, že ja pracujem s telom, s ľuďmi, so zdravím a tak ďalej. Ja napríklad dodnes si tvorím rôzne nástroje, pomocou ktorých ja sám pre seba chcem liečiť moje vlastné ilúzie, aby som vedel, že čo znamená aerobné zdravie. Čo znamená fyzická zdatnosť? Je to toľko to niečo, cibou, kľúkov, neviem čo, podľa takéto geometrie, čiže je potrebné vytvárať štandardy, voči ktorým človek môže potom si povedať, že áno, ja som homo sapiens. Ak nie, tak som homo sediaci, alebo nejaký iný, ktorý jednoducho znáša ten vplyv gravitácie dennodenný aj s nejakým dôsledkom. To znamená, že z toho vzniká nejaká fyzická degenerácia a na fyzické degenerácii je veľmi ťažké postaviť nejaké mentálne zdravie alebo čokoľvek iné. To znamená, že to telo, ak už same o sebe nemá nejaké základné štandardy a kvality A ja tým, že som študoval telesnú výchovu, tak ja si pamätám, ja som s univerzitou spolupracoval ešte ďalších 10 rokov potom, ako som vyšiel zo školy. A oni dneska musia prijímať ľudí, čo nevedia plávať. Ja som sa predstav si, že prvýkrát, keď som sa hlásil na telesnú výchovu, bol rok 1999. A ja som asi 30 sekúnd mi chýbalo do tej tretiečky. Všetko ostatné som bol perfektne. Neprijali.
Ty si sa nedostal na fotobašu?
Na prvýkrát.
Husté.
Husté.
A tak to si ešte nebol v takej forme vtedy, nie?
Počkať, behy mi nikdy nešli akože také vytrvalostné, hej, čiže vlastne chýbalo mi 30 sekúnd, hej. Bolo tak veľa záujemcov, že ma poslali. Proste ma poslali preč, hej. Takže som si povedal, že to nie je možné. Tak ja som celý rok drel. A vieš, čo sa stalo? Na ďalší rok tie štandardy boli o 20% všetky nižšie.
Aha.
Lenže ja keď som skončil univerzitu, tak ešte ako tak tie štandardy boli fajn, ale dneska, ako hovorím, aby mali univerzita, aby prežila, musí mať študentov a tí študenti už nemajú žiadnu fyzickú kvalitu, čo sa týka nejakých štandardov základných. Keby tie štandardy aplikovali stále, tak tam majú troch ľudí a to neprežije univerzita.
Jasné.
Takže vlastne ide o to, že tie mechanizmy a metriky a tie konsekvencie sú tak zle nastavené, že jednoducho oplatí sa byť nezodpovedný, oplatí sa nerobiť toto, oplatí sa, lebo niekto to za mňa zaplatí, tam toto získam, tamto, čiže neplatím za to plnú cenu. To je ako keď si kúpiš nezdravú potravinu, ty neplatíš plnú cenu za tú lacnú a nezdravú potravinu, za ten fast food. Pretože to platí nejaké štát, to možno platí nejaké, keď je ten environment pokazený, a tie krajvičky tam sú proste, neplatíš plnú cenu za to, čo zješ.
To je pravda, no.
Ako náhle by sa to všetko zdanilo a dodanilo a doplnilo, tak tá potravina by bola úplne nikde inde. Kdežto potom zrazu tá biopotravina, ktorá v tom ekologickom mechanizme je vytvorená na princípoch minimálnych nejakých výmien, to znamená, že tá krávička nakaká hovienko, papala trávičku, potom za dva dní tam prišla sliepka, akula, keď z toho hovienka vyliezli také larvy, že sú najviac chutné a najviac zdravé pre tú sliepku a potom to vajíčko z tej sliepky, ten ekosystém jednoducho na seba vie nadväzovať a toto keď dáš dokopy, tak ťa to stojí skoro nula, nepotrebuješ dávať antibiotika tým sliepkám, neviem čo, oni žijú v tom prirodzenom environmente a na konci máš produkt prirodzený.
Áno, akorát, že máš výrazne menej produktu.
Áno, 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 presne tak.
To je pointa.
Ale pointa je tá, že ty platíš cenu koncovú.
Áno, áno, áno.
To je tá pointa. Áno, a druhá vec je, ja mám jeden článok, kde som počítal, že vzhľadom na náš biotop, v ktorom žijeme, rozlohu, ktorú zaberáme ako ľudia, že koľko by sme potrebovali nejakých takýchto rozumných fariem, aby sme sa všetci nakrmili, ale nielen vegetariáni.
Nevyšlo by to.
Vieš čo, práve, že by to pohodilo.
Vyšlo by to?
Môžeš si ten článok prečítať. Bola sa to, že ako sa stať potravinou, sebestačnosťou. Ja tam mám ešte mapy lesov, vodnatých plôch, taký veľký atlasov som si spravil veľkú domácu úlohu. A to si potom pozrieš, keď budeš mať čas. Ale pointa je iná, že išiel som o tom, že ako náhle niečo je výhodné, tak ľudia to robia. Ako náhle to prestane byť výhodné, že to s tým je spojené väčšia miera utrpenia, a tak jednoducho ľudia to prestanú to správanie robiť.
No, akurát, že to slovo výhodné, hovorí, že rád definuje slova, tak to slovo výhodné si treba asi podľa mňa definovať, že čo to znamená výhodné, pretože není výhodné jesť lacné kurence.
V prvoplánovom kroku je.
Presne tak.
Ale ten druho a tretioplánový krok, presne o tom sme sa bavili, tie presne konsekvencie tak sú nevýhodné, samozrejme. Lenže nie každý si to vie až takto spojiť, nie každý nad tým takto rozmýšľa a zároveň nie každý má tú východnú situáciu, aby si to mohol dovoliť. Ale bavíme sa o tom, že áno, sú ľudia, ktorí to nemôžu, ale napriek tomu ľudia, ktorí to môžu dovoliť, to aj tak nerobia, pretože ten prvoplánový efekt pre nich je väčšia hodnota. Čo zase je nejaký psychologický kompenzačný mechanizmus, to znamená, že on si spôsobuje utrpenie, je napríklad ten perfekcionista, je typológia ten hrotič prepínač, ktorý tlačí na pílu, aby alebo včera bolo neskoro, ja to musím dobehnúť rýchlo a jednoducho on si tak veľa minie tej pevnej vôle z toho pohára, ktoré telo ti každé ráno načapuje, že večer ti neostane nič a jednoducho potom musíš to vykompenzovať.
Koláčikom.
Tak, napríklad, hej, alebo niečím iným. Čo napokon tých druhou a treťou radí následkov, čiže ty si venoval niečomu prioritu, tlačil si na pílu a aby si niečo dosiahol, možno sa to aj podarí, lenže tie efekty sú krátkodobé. Čiže veľa ľudí má práve tú časovú perspektívu takú, že vôbec sa nepozerá na to, že čo budem robiť z dlhodobého horizontu, keď budem sa takto správať. Že prečo nemôžem niečo robiť tak, že budem to robiť celý život. A to nevadí, že výsledky prídu o 2-3 o rok neskôr, ako som očakával, ale ak to budem konzistentne a kontinuálne dlhodobo, tak to bude prinášať tie výsledky, ktoré chceš. Čiže zo svalov, ktoré treba trénovať, najdôležšie sú svaly konzistentnosti, systematickosti, dlhodobosti, vytrvalosti, či už na mentálnej, fyzickej úrovni. Ja sa v gyme vôbec netrhám. Ja keď príde do gymu, proste ja sa tam netrhám. Ja neniem do zlyhania. Čiže keby si prišiel na môj tréning, tak si povieš, že však ja sa tam flákam.
Flow.
No no, môže byť dané aj flow, ale proste nie je to žiadne hrotenie.
Uh-huh.
Ale ja trénujem každý deň trošku niečo tamto, toto, počúvam svoje telo, dneska sa necítim až tak dobre, neviem čo, tak dobre, nevadí, treba to akceptovať. No ale keď si pozrieš kontinuálne, že ako vyzerajú zhruba moje fyzické výkony a v čase v podstate stále rastú, zhruba, plus minus, tak vlastne...
Ešte furt rastú, však už si starý.
No, starý som, hej, to je pravda. Ja som už 40-tník, takže pointa je ale iná. Že,
áno, dobre, iný... dobre, ešte pre divákov a poslucháčov, ktorí náhodou nevedia, skúste si pozrieť na webovej stránke www.
Tak vladozlatoš.com je taká základná.
Vladozlatoš.com, odtiaľ sa odpichnete, ale keď si dáte, že Vladozlatoš a YouTube, tak uvidíte neľudské veci, ktorých je Vlado schopný.
To je... Ako dobre to.
Jako, že si človek, tak dokazuje, že to človek dokáže, ale pre nás ostatných ľudí bežných to je neľudské.
A viete, mimochodom, my sme, Filip bol taký perfektný, že voľakedy dávno ma nahovoril, že ona k nám chodila na tréningy, že dajme dokopy takú aplikáciu na cvičenie okolo brucha a trupu, tak napríklad to bol jeden z takých perfektných našich spoločných projektíkov a veľmi dobre boli na to samozrejme ohlasy a veľmi negatívne ohlasy, keď sme tú aplikáciu už nedokázali udržiavať v tom App Store, lebo to bolo strašne náročné, tak sa všetci sťažujú, že bože, to bolo také dobré.
Ja všetky tie videá stále mám, takže akože round two môžeme vždy spraviť. Áno, ja som ich nikdy nezmazal z svojho počítača, super. Aj keď sú už 10 rokov staré.
Vravil si, že začínaš poriadne cvičiť, nechceš ich náhodou teraz vyťahnuť?
Ja ich mám vždy tuto v talóne a keď už neviem, čo by som, tak si vyťahnem nejaký cvik.
No, áno.
Každopádne, zabudol som, čo som chcel, nevadí.
Hovorili sme o tej fyzickej zdatnosti a o týchto veciach, že to je otázka akože priority. Ty si povedal, že robím neľudské veci, ale keď sa niekto pozrie na moju konštrukciu tela, že ako vyzerám a tak ďalej, tak tie princípy a postupy sú úplne iné a nemajú vôbec nič spoločné s tým typickým fitness svetom. Napríklad už tí ľudia aj ako ma označili, že som fitness tréner, že no vlastne to je nejaká škatulka, že ja reálne ani nie som fitness tréner, vieš. Ani by som sa tak nenazval,
pretože strašne ťažké povedať, čo to je fitness.
Áno, lebo
fitness... to je fitness je buď šport, alebo to je posilka, alebo čo je fitness.
Áno, dneska sa viac menej už ten fitness priemysel radí bližšie k tej kulturistike a takýmto veciam.
No to nie je rozhodne fit.
No dobre, tak definície slov ani v tomto prípade nie sú úplne naplnené. Takže, no. takže pointa je tá, že áno, aj ty si sa chcel rozprávať, že čo vlastne robím, alebo ani by som nevedel presne povedať, že čo presne sa akože najviac čomu venujem, pretože mám veľa vecí a vízií, projektov, ľudí a všeličoho, čo na čom pracujem už dlhodobo a čo ma nekategorizuje iba jednoznačne. Uh-huh. Takže neviem, že či chceme prejsť na túto tému postupne. No, ale...
Môžeme postupne, ale ešte by som sa chcel trošičku vrátiť k tej predošlej téme. Ty si povedal takú vec, jednak to o tej zodpovednosti a to, čo si povedal, ja s tým plne súhlasím. Úplne s tým súhlasím. Akurát mi tam chýba taká jedna vec, že ja vychádzam z psychológie a psychoterapie, ty si teda vyštudoval FTVŠ, ja som vyštudoval psychológiu a teda som ako 10 rokov alebo koľko praxe mám psychoterapii alebo teda práce so skupinami a s ľuďmi. Facilitátor a myslím si, že, lebo ty hovoríš, že zodpovednosť je teda niečo, čo ľuďom chýba a ľudia si neradi odopierajú veci. Hej, že aj s tým ja teda súhlasím, ale ako keby, že k nezodpovednému správaniu, k fajčeniu, k pitiu, k prejedaniu, je vždy motív.
Ano.
Nie je to, že není motív, že si debil. Taký motív neexistuje. Motivácia taká to není. Počítam s tým, že sa zhodneme v tom, že neexistuje nemotivované správanie v živote človeka.
Asi nie. Všetko má nejakú príčinu. Kvôli čomu to robím?
Môžeme si ten motív uvedomovať, alebo si ho nemusíme uvedomovať. Ale není možné, že niečo urobíme bez motívu. Jediné, čo sa deje bez motívu, ani to není bez motívu. Som chcel povedať, že dýchanie. Ale aj to je s motívom zachovania toho organizmu. Inak by sme proste zomreli, keď sme prestali dýchať. Existuje podľa mňa motív na fajčenie, na prejedanie, na sedenie, na prepracovávanie a tak. Každý má nejaký iný, lebo každý má nejaký životný iný príbeh. Tým nechcem povedať, že sa nejako znižuje zodpovednosť za svoje činy. Absolútne nie. Zodpovednosť stále je na tebe, stále ty môžeš nebyť nejaký. Akurát, že väčšinou to, ja to väčšinou poznám tak, že ak niekto, čo ja viem, fajčí, tak na to je nejaký motív k fajčeniu. Väčšinou to býva niečo hlboké, niečo, nejaký strach, alebo niečo so sebahodnotou pokazené, alebo niečo. Väčšinou to býva niečo takéto. Niečo nerobíš v živote, tak to musíš kompenzovať fajčením. Niečo nerobíš v živote, na niečo sa neodvážiš, niekde nesi zodpovedný, niekde nejdeš do nepohody mentálnej, nepovieš manželke, šéfovi niečo, tak to potom doma zaješ. Že myslím si, že není to, že v zdravom tele zdravý duch, ale zdravý duch rovná sa, je logický následok zdravého ducha, bude zdravé telo. Pretože keď myslím si, že toto je, že to sme to tak ako keby trochu dva svety, a nie sme, že dva svety, ale inak sa na to trochu ja pozerám, že na začiatku je podľa mňa prežívanie a potom je to, ako sa ty budeš starať o svoje telo. Na druhej strane existuje zasej čin, zložneš zvyk a tak ďalej. Zasej zvyk, zložneš charakter, že môže to byť aj z opačnej strany, ale myslím si, že človek má motív k tomu, aby sa správal nezodpovedne. A teraz nehovorím, že chudáčik, alebo že mu to nejako ospravedlňujem, ale zároveň to není ani chuj ten človek. On má nejaký motív, prečo fajčí. A keď mu povie, že nefajčí, lebo to není dobré, a dáš mu fakty, lebo to není, prečo to není dobré, tak to už vieš ty a ja, že to vôbec nefunguje. Vyzývať ľudí k zodpovednosti a k odopieraniu a nejakému takémuto iba nestačí podľa mňa. Je to rozhodne kľúčom, lebo ešte poslednú vec chcem povedať, že aj kľúčom psychoterapeutickej práci, alebo teda ja pracujem s ľuďmi v skupinách, v Encanterovej skupine, rozhodne kľúčom k akémukoľvek posunu osobnostnému je nepohoda. Nič iné neexistuje. Neexistuje úplne presne, to je totálna analogia s fitkom, keď chceš mať dobrú riť, musí to boleť. Ano. Proste keď drepuješ, tak to bude štípať, tak to bude bolieť, tak to budeš unavená, automaticky na ženský rod. Prosím vás, neurazte sa, ale mne sa páčia babské rite viac ako chlapské. A presne tak je to aj v tom mentálnom, že ak chceš niekde sa posunúť, tak proste bude musíš to tomu človeku, bude to bolieť, bude to strašidelné a bude to bolieť. Inak to nejde.
Dve veci, ktoré si, čo som ťa počúval, mi z toho vypadajú, a to je vlastne kultúra a láska. To sú dve koncepty, o ktorých treba hovoriť, pretože my sme produktom dnešnej kultúry. Tá kultúra nesie so sebou nejaké hodnoty a ty si proste nejakým priemerom ľudí, ktorými sa stretávaš, a tí ľudia majú nejaké, a teraz ide o väzby. Väzby, ktoré máš na niektorých ľudí, oni tí ľudia majú nejaké kultúrne hodnoty. Hodnoty, ktorým veria, ktorými sa riadia. A tú väzbu nechceš stratiť, ty tie hodnoty musíš prevziať. To znamená, že ako vrstevníci medzi sebou, detská škola, dneska krásna je kniha od Gábora Mateho o tom, a ešte spoluautora, že ako
slovenského Mateho?
Gábor Mate je český, maďarský psychológ.
Mate je tiež slovenský sexuolog, psychológ.
Áno, ale pointa je tá, že detská, ak stratia väzbu s rodičom a naviažú si ho na svojich vrstevníkov, tak ale zákonite ten vzťah medzi deťmi a rodičmi ide preč. To znamená, že potom sa detská akože má pubertu, akože mu neviem čo. Lenže problém je ten, že deti proste nechcú stratiť tieto väzby, ale oni nevedia, tie deti nevedia vyhodnotiť, že hodnotový rebríček tých sukmeňovcov je úplne niekde inde. Oni spravia čokoľvek, aby boli v tých väzbách za dobre. To môže byť od sexuálneho správania, od fajčenia, drogovania, čokoľvek. A toto je kultúrny kontext. To znamená, že my sme produktom tejto kultúry, deti sú produktom toho, čo robia väčšinu dňa. Hrajú sa, veci pozerajú a tak ďalej, internet jeden s druhým. Čiže...
No, akože áno. Ja musím ti do toho skočiť, lebo chcem k tomu niečo povedať. Že rozhodne kultúra je obrovským faktorom, ktorý nás ovplyvňuje. Rozhodne, pretože proste koľko má ľudská evolúcia? 10 000 rokov je sapiens, koľko možno pár miliónov rokov, hej? Má ľudská evolúcia. No určite za posledných 200 rokov alebo 2000 rokov sa určite neurobil evolučný skok. Ano. To znamená, že platí totálne to, čo ty hovoríš, že človek je a vždy bude skupinový tvor. Pretože sme sa, ja neviem, milión rokov alebo 500 000 rokov museli brániť šablozumým tigrom, ty vole. Alebo nejakým zverom.
A v skupinách.
V skupinách, presne tak. Jedine preto sme prežili, lebo keď sa pozrieš na človeka v prírode, tak to je úplne to, že hoci čo ho zabije. keby chcelo. Že hoci čo ho zabije. Takže jediná naša sila bola, že sme boli naozaj veľkých silných skupinách a proste, že sme, a neviem prečo.
Kolektívne vedomosti, je to istý biologický mechanizmus, čiže to väzbenie sa a preberanie tých hodnotových systémov, tých ľudí, na ktorých máme väzby, je prirodzené, ale nikto nevyhodnocuje, či tie väzby sú správne, teda tie hodnoty sú správne, alebo nie. Čiže voľakedy v tých grupách to bolo nevyhnutné. Pretože oni preberali to know-how, tie väzby, tie informácie, ktoré boli vedili k tomu prežitiu.
Takže súhlasím s tebou totálne, že človek vždy bude chcieť byť v skupinách. Akurát, že niekde sa rozporujem s tebou v tom, že ja si myslím, že tá atomová skupina, tá prvá, otec, mama, dieťa, alebo mama, dieťa, alebo teda väčšinou je to otec, mama, dieťa. Hej, berme, že väčšinou je to otec, mama, dieťa. Tak,
no už ani nie.
Ja viem, ale akože berme to tak, že sú to nejaký...
Je to základná jednotka.
Že to nejaká základná jednotka. No. Tak ja tvrdím, že teda ten otec, alebo ten... tak to poviem, že mužský a ženský vzor, prvý mužský a prvý ženský vzor. Väčšinou to býva otec, mama, ale môže to byť aj mama, detko, alebo mama, nový priateľ, alebo niečo. Tak... ja si myslím, že táto rozhoduje o úplne všetkom. To znamená aj o tom, či ty sa k nejakej skupine pridáš, ako sa v nej budeš správať, do akej miery ťa tá skupina zomelie a tak. Že nemyslím si, že diecko trávi milión času na tablete alebo na telefóne a na niečom. Není vina tabletu, telefónu alebo niečoho, ale toho, že sa mu rodičia proste nemajú čas venovať alebo nechcú venovať, alebo nevedia ako... To je jedno, to je jedno. Myslím si, že... tam je všetko postavené u rodičov.
To bez debaty. Táto knižka o tom veľmi perfektne pojednáva, ale tam bol ten kontext ten, že ak rodičia nezvládajú túto väzbu s tým svojim dieťaťom, a presne to akože presne si to povedal, pomenoval, tak potom prirodzene dieťa má potrebu tej väzby a najčo si nájde.
Samozrejme.
Nájde ju cez tie online veci, potom nájde vo vrstevníkov a už potom preberá tie hodnotové systémy na tých nových väzbách. Beriem, ak tie väzby nie sú s tým rodičom.
Rozumiem.
To sme sa asi dobre doplnili.
Áno,
a teraz koncept tej lásky, čo som chcel povedať. Čiže toto je kultúrny kontext. Pretože tá kultúra prechádza cez tých rodičov, to sú tie prvé vzory. Ak to tá väzba nie je dostatočná a tí rodičia si nedržia to svoje dieťa, tak to dieťa si nájde väzby inde a preberie ten kultúrny koncept a potom sa dejú konsekvencie. Prvou rade, druhou rade, treťou rade, o ktorej sme sa bavili. No a koncept tej lásky, prečo som chcel povedať o tom, je, že v tých väzbách my všetci máme potrebu tej lásky. A ten pocit tých ľudí, ktorí treba si dajú tú cigošku, dajú si tú drogu, je, že oni sa ich taký helixír hormonál pojme, že majú cigareta malý, alkohol trošku, tam máš viac odvahy, viac šeliš tým svojim strachom na tú chvíľku, hej, ale a tá droga napríklad ti dá pocit lásky. To znamená, že
niektorá.
Niektoré asi ti dá. Alebo proste iné, tieto kompenzačné mechanizmy do veľkej miery kompenzujú to, čo ti v živote chýba, čo si nezískal v tých väzbách, lebo tie väzby nie sú naplňujúce, buď si to nevedel spraviť, alebo jednoducho v tých väzbách chýbajú proste nejaké pojivá, ktoré by ti vytvorili tie dobré pocity z tých zdravých vecí, ktoré by mali byť. A ty si hľadáš to kdekoľvek a zrazu na ceste životom zistíš, že aha, toto mi pomáha a je to alkohol. A potom zistíš, aha, tam mi pomáhala Máriška. Aha, a tam mi pomáha niečo iné. Čiže sa najviac
koláčik.
Koláčik.
Pracovanie, a nakupovanie, funguje. Sexovanie.
Napríklad, hej. Čiže vlastne toto sú veci, ktoré jednoducho ti vykompenzujú ten chýbajúci objem elixíru, zdravého elixíru, tak to pokúsaš niekoho artificial vložiť.
Vlastne,
takže keď sa vrátime, celá sa to točí okolo tej kultúry, lásky a neviem.
Ja by som chcel iba pridať, ja tvoje slovo láska vymením, alebo ja ho používam za prijatie. Pre mňa je toto slovo psychológii, alebo minimálne PCA psychológii, je to slovo prijatie. Nie sme ďaleko od seba vôbec.
A nie. A slovo láska, nemyslím teraz nejakú romantickú lásku, takú pošahanú, takú tú typickú, ktorá v tých romantických filmoch všade vidieš. Hej? Čiže láska je aj samozrejme aj k sebe. To znamená, že častokrát tie depresie a veci, ktoré sú jednoducho, že ten seba imidž, ktorý človek má, hľadá v sebe tie otázky a nevie ich nájsť tie odpovede, prečo sa mi toto deje a tak ďalej. Oni sú zase sebe stredne koncentrovaní.
Môže to nájsť sám?
Nie. Pretože sa musí pohotiť do činnosti, ktorá bude pre väčšinu, bude prospešná nie pre neho, ale pre celok.
Teda to znamená, že platí, alebo teda súhlasíš s tým, že človek toto prijatie alebo túto nejakú sebalásku vie získavať len v kontakte s inými ľuďmi?
Absolútne. Ja ti poviem takto, že ja na ceste mojej odborné životom, hej, ja som sa začal venovať od 2004. zhruba týmto veciam a 2006-2007 už tak oficiálne, že prvé živnosti, firmy a neviem čo. A mal som dlho moto, ktoré hlásalo, že stále sa lepšie veriť o samého seba. To stále platí, pretože do nejakého bodu musíš sám v sebe nejakú hodnotu vytvoriť, ktorou sa chceš potom deliť, lenže to není konečný cieľ, to je len prvý krok.
Preložím to do psychoterapie PCA, je to sebaaktualizačná tendencia, sa tomu hovorí, okay. alebo aktualizačná tendencia.
Aktualizácia sa mi páči. Aj.
Sebaaktualizácia.
Taký update, neustály, nekončiaci update.
Áno. Tak toto presne definoval aj Rogers Valakeric, alebo respektíve Maslow, ešte snaď pred ním. Sebaaktualizačná tendencia je proste, iba veľmi rýchlo to poviem, s tou sa narodíme a tá sa nedá nejak vypnúť.
Ja, okay. Myslím si, že to určite platí, akurát, že môže mať aj deštručný
spôsob. Tomu sa hovorí tendencia k sebaaktualizácii, že ten bonsaj bude rásť za každú cenu, ale môže rásť krivo, môže rásť barziako.
Áno.
Ale bude vždy rásť.
No a pointa je tá, že vlastne áno, ty sa stávaš tou lepšou verziou a treba niekde zadefinovať, že kde je tá, akože tá, ten benchmark toho, že čo je to dobrá verzia same seba po fyzickej stránke, mentálne, neviem aké a tak ďalej, schopnosti komunikácie, čokoľvek, čo si toto dáme. Akože byť človekom. Byť človek, ktorý vonia človečinom. A tým pánom, ty už voniaš a teraz s tou vôňou sa treba začať deliť. Treba začať tie kvetinky sebe priťahovať alebo tie šeličky a jednoducho ide, chceš spolupracovať. To znamená, že už potom chceš s tými ďalšími lepšími verziami, ktoré sú okolo teba, začať nadväzovať tie väzby a tvoriť niečo užitočné už nie iba pre seba, ale už pre celok. A to je vlastne ten zdroj toho liečenia, toho riešenia. Samozrejme, neviem, čo je prvé. Pretože možno človek, ktorý má práve dneska depresie z niečoho, z nejakého dôvodu, je príliš fokusovaný na seba, nedostáva od života, čo by si mal zaslúžiť, jednoducho nie je tam toho dosť, nemá dosť tej lásky, myslí si to teda, ale možno neviem, či cesta pracovať najprv na sebe, pretože ja som nikdy do takéhoto cyklu neupadol, takže nepoznám ten mechanizmus, keď to zažijem, tak možno sa o neho podelím, ale zatiaľ som ho za 40 rokov nezažil. Takže ja neviem, či by bolo lepšie najprv venovať sa svojej lepšej verzii seba, alebo začať rovno v tej druhej veličine a začať robiť niečo pre druhých, aby som zabudol na tie svoje veci, problémy a potom postupne išlo možno jedno v ruka v ruke. Takže myslím si, že není jedna univerzálna a správna cesta. Musím si, že na ceste životovom každý si musí objaviť tú vlastnú cestu. Hej. Lebo v tomu cieľu vedú určite mnohé cesty jednoducho. Tak, takže...
Ja si teda myslím, ak si mám z týchto dvoch vybrať, tak ja vyberám tú cestu začať od seba. Ale v tom zmysle, že nie, že sám, no sám so sebou podľa mňa nie. Pretože sám so sebou to nemáš ako urobiť. So skupinou, s ľuďmi, či sa budeš rozprávať s nejakými ľuďmi, alebo psychoterapii, alebo niekde. A myslím si, že aj pri depresiách alebo nejakých takýchto ochoreniach, pokiaľ nie sú nejaké úplne hraničné edge casey, vážení triggernutí ľudia, nehovoríme o edge caseoch, hovoríme o bežných ľuďoch, a môžu... Myslím si, že a tak ako si sa do nich dostal, tak sa vieš z nich aj dostať von. Myslím si, že veľmi často sa do týchto stavov dostaneš, pretože niečo nerobíš. Nechceš robiť, alebo sa toho bojíš.
A väčšinu človek vie veľmi dobre, čo to je.
Toto si nemyslím, že to vie. Ale, teda takto. Som si istý, že to vie. Ale není mu to vždy úplne sprístupnené. Práve v psychoterapii napríklad sa deje to, že keď sa rozprávaš s tým terapeutom, tak nejak sa rozprávate a PCA terapii, ktorú teda ja sa venujem, PCA predpokladá, ja to teda tak mám totálne, že klient rozhodne vie, čo je jeho problém a rozhodne si vie pomôcť. Takže na konci s tebou úplne súhlasím. Aha. Ten terapeut iba nejako reflektuje jeho, iba mu nejako...
Odkrýva mu asi niečo.
Neodkrýva mu, on len zrkadlí. V PCA to je, že mu iba zrkadlí. Že vlastne ten človek nejako rozpráva. Vieš, ak to je, keď niekto rozpráva, on je nejako zaťažený tými emóciami, rozpráva o sebe a ty si vonku. Ty sa zvonku na ňo pozeráš a tebe sa oveľa ľahšie na to pozeralo. No, to tebe nič není. Ty si v pohode. Tebe nič není a teraz sa na ňo pozeráš a teraz povieš, že toto ste teraz povedali. A on že, toto som teraz povedal a zastaví sa chvíľočku pri tom. A to sú také momenty, ktorými on sa tak človek pozastavuje pri sebe a potom vlastne dojde sám na tú odpoveď, že čo sa s ním deje. Tak to funguje PCA, samozrejme sú iné, toto není akože svatý grál, ale tak toto je to, čomu sa venujem ja. A ten človek nakoniec naozaj, ak si povedal, nájde v sebe tú odpoveď, lebo ju má v sebe. On vie, čo nerobí. Myslím si, že človek sa narodí s takým nejakým radarom, že čo je pre mňa dobre, čo je pre mňa zlé. Ako bábo sa narodí. Potom nás rodičia naučia, že kedy sme smední a kedy sme hladní. To je, tým rozbijú jedno. Potom nás rodičia naučia, čo máme radi a čo nemáme radi. Potom nás rodičia naučia, že čo sú naše hobby a čo naše hobby nejsú. Preháňam, priatelia. Teda, nepreháňam. A týmto sa ako deformuje takéto prirodzené, ktoré v nás bolo. Ale vždy vieš, či ideš proti sebe alebo za seba. Čo v tom treťom pláne sa nejako vždycky podľa mňa vyvrbí. Že ten organizmus vie, že ty môžeš akože kradnúť, Fico, hej, alebo niekto takýto, môže kradnúť a teraz bude mať tie peniaze a bude z toho šťastný, ale to telo vie. On už má 3 bypassy napríklad, hej. A to telo vie, že robím kurváreň. Ospravedlňujte mu francúzštinu, ako by povedali Američania, ale proste to telo neoklameš. To telo vie, že teraz robím nedobrú vec a to sa proste zbiera. A preto ako keby, že nech ukradnú, nech si to nechajú. Ako, ja by som to nechcel.
Je to taký karmický proste osud.
Karma je pre mňa strašne vesmírna vec. Podľa mňa to není karmický, podľa mňa to je normálne fyziologická záležitosť, podľa mňa normálne to telo bude na to reagovať, bude niečo tvoriť z dlhodobého hľadiska a normálne ti niečo prinesie, či už kardiovaskulárne, alebo infarktík, alebo nebudeš vedieť zomrieť.
To len iné pomenovanie napríklad tých mentálnych zákonov, ktoré na teba dolehajú.
Áno, že není to mágia, je to niečo, čomu možno že ešte úplne dobre nerozumieme, ale to nevieme úplne presne odsledovať ako pohode.
Okay.
Máš ešte potom, dobre. Tak, no a neviem, jak som sa sem dostal. Ale no, som
dostali
sa
sem dostal. Len tak, že či začať tou lepšou verziou samého seba, alebo tej pomoci, ale ja ti poviem, čo je riešenie. Jednoducho v obidvoch svetoch.
Čo je podľa teba riešenie?
Áno, čo je podľa mňa riešenie.
Lebo triggerov si už 10 ľudí.
Je, že v obidvoch svetoch dostávaš spätnú väzbu.
Áno, súhlasím.
To znamená, že to jedno, chceš pomáhať, super, ale zrazu zistíš, že tvoja kvalita pomoci je taká slabá, že nikto ju nechce. Pretože nemáš v sebe žiadnu hodnotu. Alebo naopak, ty sa snažíš niečo urobiť, ale nemáš ten výsledok, pretože nejdeš na to správne, nenastúpil si, čiže nevidel si tú energiu. Čiže tomu, čomu venuješ pozornosť, to samozrejme rastie. Znamená, že to smerovanie tej pozornosti nie na seba, ale na niečo iné je vždycky ako keby tá dobrá cesta a teraz ide o to, že tá fyziológia toho mozgu, určite čítal si toho Csikszentmihalyiho, ktorý napísal tú knižku o flow, že vlastne kedy je ten stav toho mozgu v tom najoptimálnejšom nastavení, kedy sa najviac učí a všetko ide tak ľahko, to vedia tie gamifikačné mechanizmy v tých hrách veľmi dobre urobiť. Hej? Treba si vymyslieť nejakú hru v živote, lebo aj tá cigaretka je dobrý taký element, ktorý ti pomáha ten mozog na chvíľočku dostať do takého štádia, takého akože dobrého. To je taký meditačný stav, trošku si zapáliš. Ja som fajčil 4 roky, keby si chcel vedieť na strednej škole.
Nice.
A jednoducho, ja si to presne to pamätám. A samozrejme, potom som prestal z dňa na deň, lebo by to vydával zmysel na 18. rok života, som povedal, že prestám piť, fajčiť, idem sa zaoberať inými vecami. A lebo ja som vyrastal také štvrtí, kde bolo normálne proste sa tlc cigáňmi, bolo normálne proste, to boli také siliskové veci, chápeš?
No jasno.
Tak klasika.
Bežne 90. roky.
Áno, ja som sa narodil v 80. rokoch, no takže...
Ja, ale vyrastal si v tých 90. Tak vlastne 80.
Áno, v podstate áno. Tak, áno.
No. Si už nejaký 4-5 rokov starší.
Ja som 81.
No, ja som 85, takže... Okay.
No ale pointa je tá, že vlastne tá cigaretka prináša ten meditačný stav. Čiže ten stav toho mozgu, ktorý je taký lepšejší. Ja sa cítiš samozrejme prirodzenejšie, normálnejšie. No ale problém je ten, že ty sa potrebuješ naučiť vyhľadávací stavy a činnosti, ktoré ti prinášajú dobrý stav flow, ale v mechanizmoch, ktoré ti nespôsobujú deštrukciu a degeneráciu, ale naopak ten pozitívny niečo. To je napríklad cvičenie, hej, pohyb. Ale pohyb ťa nemusí baviť, lebo ideš do fitka a urobíš reverzné inžiniersko, kde rozobieraš svoje telo na časti a cvičíš samostatne. No ale keď ti niekto ukáže svet movementu, ako pracuje so svojím telom, naučiť sa konkrétne pohyby, zručnosti a tak ďalej, zrazu zistíš, že tak ten pohyb je brutálne zaujímavý, však to je parádička, to je úplne iný vesmír. Hej? Čiže ide len o to nájsť si tie činnosti, ktoré ti spúšťajú v mozgu práve ten stav flow, ktorý ťa baví. Niekto to môže zažiť pri knihách, čítaním, ale na to potrebuješ mať nervovú sústavu. Ľudia na dneska sú nezvyknutí čítať.
Ja
som písal 10 rokov blogy. A nekonečné blogy. Akože
súhlasím, že tvoje blogy boli nekonečné.
Vedíš. Ale sú ľudia, ktorí si dali záležať, ktorí si to radi prečítali a bolo to pre nich. A iným točím videá.
Áno, to mne.
Áno, to bude pre teba, dajme toho. Čiže každý máme trošku inak nacebrenú tú nervovú sústavu a treba si nájsť práve činnosti, ktoré zodpovedujú tvojmu nastaveniu tej nervovej sústavy, ktorá má odchýlky smerom, ja neviem, k viac vizuálnym veciam, menej k tým nejakým čítacím a tak ďalej a tak ďalej. To nie je podstatné. To je proces seba poznania, seba aktualizácie. Jasne, takže to vieš a použiješ to. No a pointa je tá, že treba hľadať tie činnosti, ktoré ti spôsobujú tento dobrý stav. Len si musíš byť istý, že tie činnosti sú pre teba z dlhodobého horizontu prospešné. Nielen z krátkodobého a už vôbec nie v zmysle, že vyriešil som cigaretkou chvíľku moju depresiu, lebo som si stal flow, ale nevyriešil som žiadny problém. Takže a to je tiež nejaká forma...
Jak to nájsť? Jak to nájsť? Že
respektíve... Hľadanie ľudskej excelencie.
To je také, akože to nikoho nenapadne, že není excelentný, vieš? Že si tam cigol, tak si tam cigol a inak som super.
Ale ty veľmi dobrý vieš, čo ťa fascinuje. A slovo fascinácia je niečo, čo je pre teba jasným signálom, že tomuto, keby si venoval viac pozornosti, to je jedno, že si o tom budeš len viac čítať, pozerať viac YouTube videí a trošku do toho nasávať, tak tebe sa to dostáva do mozgu ako nejaký mindset, nejaký program a stále zaberá viacej mentálne kapacity.
Skúsim povedať ako nejaký príklad, čo ja viem. Som fascinovaný vesmírom, hviezdami.
Skvelé.
Tak teraz akože ty hovoríš, že cesta by mohla byť, keď čokoľvek mi je, tak začať proste si čítať o hviezdach.
Nemusíš si čítať, môžeš
alebo
si pustiť
pozerať si videá,
videá
alebo
seriály,
proste alebo ísť do hviezdárne.
Napríklad niečo fascinujúce, čo sa dozvieš nové fakty a pozrieš sa, ako Elon Musk spúšťa rakety do spaceu. Pozrieš sa, čo tam oni robili, pozrieš si dokument, ako to vyrábali. Pôjdeš do Ameriky, ja som bol tej ich hangáre a tam sa pozerali, ako to tam robili, lebo som mal, proste sa dohodol, že sa tam dá ísť pozrieť, lebo ma to fascinuje, chápeš, tiež.
Takže... A teraz čo? Čo sa bude s tebou diať? Dobre, okej.
Okay. Koľko času si už len ty zabil? Zabudol si na svoju depresiu?
Mm-hmm.
To nie je to krásna terapia?
No ale ľudia, ktorí majú depresiu, vôbec nemajú chuť výjsť z domu. Akože, ak bavíme sa, že majú akože ťažký stav, a nehovorím neprekonateľný stav, iba stav, ktorý je prekonateľný, ale je ťažký, oni vôbec nemajú chuť výjsť z postele.
A ja nehovorím, že to je niečo, čo sa dá riešiť len na úrovni individua, že nepotrebuje niekto pomoc. Hej? Mm-hmm. Čiže vlastne toto nie je pointa tá, že prevzať zodpovednosť znamená akože robiť všetko sám so sebou.
Jasné.
To znamená, že už len sa dostať domu niekde a do tej skupiny dohodne sa s niekým, že musím niekam prísť a tú disciplínu a tú zodpovednosť prevezme nielen kvôli sebe, ale tým druhým, s ktorým som sa dohodol, tak už sa niečo udeje. Uh-huh. A už sa posunie niečo o jeden schodík.
Ja plne súhlasím s tým, že keď niekto opakuje dokola to isté a očakáva zmenu, tak je hlupák.
Jasné, no. Tak pokiaľ to tak tvrdo chceme. Dať do etera.
Dobre, to povedal niekto. Dobre, tak to povedal niekto iný. Einstein, alebo to povedal. A to je jedno. Keď nič nezmeníš, nič sa nedá zmeniť. To znamená, že keď čokoľvek zmeníš, ja tiež toto tvrdím, že keď čokoľvek zmeníš, tak niečo sa musí stať. A nehovorím, že sa, akože niekde súhlasím ako keby aj s týmto tvojim princípom. Ja mám trošku iný pohľad na to, aby som išiel niekde sa s tým človekom rozprávať a niekde by som proste sa s ním rozprával a niekde hľadal, že čo on v sebe vlastne má a tak. Ale bez konatívnej zložky sa nič neudeje v živote. Ne, že teda my sa tak pekne porozprávame a mne bude dobre.
Ano.
Na konci dobrého porozprávania je, že ty začneš niečo robiť. Hej? Že ty si niečo uvedomíš, že začneš niečo robiť, meniť a bude to bolieť.
Nemá to byť len sounding board nejaký, ktorý
presne
si
tak, presne tak.
Vypočuješ a celé sa to končí. No.
No ale niekedy, ja s tebou úplne súhlasím, že niekedy tá konatívna zložka môže byť prospešnejšia, že niekedy je podľa mňa dobre, ale ja som to minimálne na sebe zažil a videl som to na veľa iných ľuďoch, niekedy je dobre začať niečo proste robiť. Hoci čo. A niečo ti ukáže, niečo o sebe zistíš. Napríklad, čo ja viem, taký dobrý príklad je, že často sa deje na Encounterových skupinách, alebo teda minimálne v skupinách, kde som ja bol, že babi majú nejaké mindráky so sebou, s tým, ako vyzerajú, so svojím vzhľadom, proste nejako majú takéto neistoty.
No.
To som definoval skoro všetky ženy. A my im niekedy vymyslíme takú vec, že počúvaj, že skúsi nefarbiť vlasy. Babi si farbia vlasy. Teraz, že skúsi nefarbiť mesiac vlasy, alebo 2 mesiace vlasy, alebo 3 mesiace vlasy. Tak to my väčšinou máme, že väčšinou sa tak každé 2-3 mesiace stretávame. Že skúsi nefarbiť 3 mesiace vlasy. Alebo ja som mal také, že skús nenosiť dizajnové trička. Bola kedy, keď som bol ešte mladší. A teraz akože, tak to teda skúsim a uvidím, čo sa stane.
No.
Že akákoľvek zmena tvojho bežného správania niečo ti o tebe povie. A teraz nejako, že teraz ty prestaneš farbiť vlasy alebo prestaneš nosiť kúlové trička, tak to není liek na niečo, ale to je ako, že ty budeš zrazu v inej situácii a zrazu budeš dostávať od toho okolia nejaké informácie a budeš to môcť prehodnotiť. Niečo proste zmeníš. Začneš, keď nevieš, no tak začni chodiť do lesa, alebo ty kokos, keď nevieš, tak začni nosiť šlapky, alebo hoci čo zmeň pre Boha, len nezostaň v tom, kde si.
No,
takéto niečo sa mi zdá, že je niekde... A niečo takéto sa mi zdá, že hovoríš ty niečo trošku iné, ale mne to približuje takéto niečo, že...
Ako bez toho činu ja s tebou plne súhlasím.
Ale že čokoľvek ľudia začni robiť inak.
Jedna z vecí, čoho sa ľudia boja, je práve akože zlyhania. Vieš, že stanovia si, že by nezačne robiť niečo a že čo ak zlyhá, čiže strach ako keby z takýchto vecí. A jednoducho beriem to tak, že v rámci tej seba aktualizácie a budovanie tej lepšej verzie samého seba, keď to tak nazvem, tak jednoducho vysvetľoval som to na 4-hodinovom dokumente, čo máme pre skill up telocvične. Jednoducho tam sme hovorili, že jednoducho, keď nie si ochotný zlyhávať v tom parkúre, že sa niečo učíš, nejaký provod, tak nikdy v živote sa salto nenaučíš. Čiže vlastne ty sa salto učíš vlastne tie tisíce pádov.
Je to pravda.
Je to pravda.
Svojho času som sa naučil salto vzad cez tisíc pádov.
Áno, je to, že vlastne ty neustále dostávaš nejaký feedback, je to nepríjemné, nejakým spôsobom ťa to bolí, si frustrovaný, ale napriek tomu to robíš. Takže kašleš na tú frustráciu, ale len to robíš. Proste jednoducho ten počet opakovaní je tebe daný, buď máš na to predispozíciu, že nemáš, že máš silný hardware, to je telo, ale nemáš až taký dobrý, rýchly software, dajme tomu. Alebo naopak, niekto má brutálne rýchly software, ale to telo je zatiaľ krémové, tak proste nestíha to jedno s druhým. Takže ale to není pointa. Pointa je tá, že jednoducho cesta vedie cez zlyhanie a nejaká iná cesta neexistuje. Pretože nikto ťa naučí sa to takto.
Nikto sa nenaučil chodiť bez toho, aby tisíckrát padol na hubu.
Jasné, a v podstate zrazu to tam
nikto je. Nikto z nás.
Zrazu to tam je, ale to dieťa to neriešilo. Čiže tá mentalita toho dieťaťa je potrebné aplikovať do čohokoľvek.
Dieťa, presne, dieťa keď sa narodí, tak nepozná zlyhanie. Zlyhanie ho naučíme až my rodičia.
Áno, áno. To je veľmi pekný point. Čiže vlastne
dieťa drbne a ide. Skúsi. Ako pozná frustráciu, keď sa mu to už 250 krát nepodarí, ale nemá to akože zlyhanie.
A jasné, ale robí sa to až kým?
Až kým.
Až kým sa to presne nenaučí. Tak. Čiže vlastne pointa je tá, že robiť čokoľvek, až kým.
Až kým.
Čiže vlastne ja myslím si, že na tom sa pekne zhodní, lebo to je tá aktivita a to je jedno, že tá aktivita neprodukuje tie výsledky, ktoré tá myseľ si vykonštruovala, že to je to očakávanie, že toto keď sa nestane, tak budem sa na to hnevať, alebo neviem čo je tam to sklamanie, strach, hnev a všetko okolo toho. Však dobre, nech je to ten board, na ktorom sa vybiješ, že keď ti to pomáha, no tak dobre, tak sa vytrieskaj, vybuchaj sa, vynervač a pokiaľ aj tak pokračuj ďalej.
Jasné.
Takže pointa je tá, že až kým. Takže ja si myslím, že nech už si ten človek vymerie čokoľvek, čo ho fascinuje, čokoľvek, čo by sa chcel naučiť, naučiť sa nejaké zručnosti, to je jedno, že keby sa len vyšívanie mal naučiť, tak to je antidepresívum hneď ako vyšité. Takže vlastne ja si myslím, že život je tak strašne pestrý a ponúka tak strašne veľa krásnych vecí, že myslieť alebo byť v depresii je obrovská škoda mrhania svojho osoby, lebo ten človek sa nenarodil len tak pre nič. A on prišiel, aby niečo tomuto svetu odovzdal a jeho úlohou je sa to naučiť, čo to má byť.
No. A teraz, to si mi normálne spravil samomostík, mal som chuť, vieš čo, nejdeme nikam nejak extrémne ďaleko, ale ty hovoríš, že staň sa lepšou verziou samého seba, to je tvoje motto, ale sebaaktualizácia hovorí niečo trošku iné. Sebaaktualizácia, aspoň podľa toho, ako to definoval Carl Rogers, je, že človek sa rodí z nejakého, že sebaaktualizácia je rast k vlastnej prirodzenosti. Mm-hmm. Je to nakoniec to isté, čo hovoríš ty.
Okay.
To znamená, že telo chce rásť k vlastnej prirodzenosti, telo chce byť fit. Takže ako keby ja v písie hovorím, že ja by som mal tvoje moto, že stan sa lepšou verziou samého seba, tak ja by som mal, že stan sa samým sebou.
Ďakujem, rozumiem.
Lebo je nám prirodzené byť v úvodzovkách v tvojom pojme lepšou verziou. Je nám prirodzené mať menej strachov, je nám prirodzené byť odvážnejší, je nám prirodzené byť zdravší, je nám prirodzené byť silnejší, ako sme. Pretože niekde rodičia nás naučili, lebo oni sa báli, oni mali strachy, potom nejaká spoločnosť, blablabla, jedno s druhým nás niekde nejako pokrivila. Ale to v sebe máme. Takže tvoj slogan by som premenil.
Používala ho nejaká značka, ona ho potom sprofanovala, takže
tvoj?
Nie, ten spôsob, že buď sám sebou, vieš, to sa častokrát používalo.
Jasné, ale to je akože to je strašná debilina.
A nevadí, pointa je niekde inde, že áno, všetko to platí, to jedno akým spôsobom si tam nech to každý nazve tým svojím spôsobom správnym.
Presne tak.
Ale pointa je tá, že už potom tie súbory vlastnosti, schopnosti, zručnosti a všetkého, čo si sa naučil, je potrebné zase niekde ďalej použiť, nielen pre seba a ten okruh svojho seba zlepšovania, ale už s týmto súborom tej prirodzenosti, ktorú si vypimpoval a dostal si na nejaký solidný štandard, na nejaký lepší štandard, tak už s tým niečo chceš dokázať v tom živote a niečo spôsobiť nie na individuálnu úrovni a pre seba si zabezpečil a všetko, ale už to pomalečky ideš do šilka. A tam je najväčší zdroj, nie že antidepresie, tam už nemáš na to čas.
Ty hovoríš o tom, vlastne ty hovoríš o stúpaní po Maslovej pyramíde potrieb. Alebo o čom teraz hovoríš, a ja s tým totálne súhlasím, je už nejaká užitočnosť. Že ako keby, keď ja už mám svoje naplnené, keď ja už mám nasýtené to najdôležitejšie, keď je toto dobré, tak ja chcem, ultimátne chcem byť prospešný pre iných. Ja si myslím, že každý jeden človek chce byť prospešný pre iných, chce byť zdrojom pre iných, aby si mohli niečo zobrať, niečo sa odo mňa naučiť, aby som niečo mohol odovzdať. Každý si všimni, že keď sa na ulici ľudí spýtaš niečo, tak každý ti rád poradí. aj keď ako nie som veľký fanúšik radenia, ako na ulici, dobre, jasné, ale každý ti rád nejako poradí, že ľudia chcú byť zdrojom pre iných ľudí. To je podľa mňa totálne naša, naša že podstata. Naša
to
podstata.
Je tá skupinovosť, to je tá stádovosť.
No. A to je niečo podľa mňa, o čom ty hovoríš, že keď už sa dostaneš, keď už sa keď ty už máš kapa, aj v psychológii je to takisto, že ty keď si v nejakom ťažkom stave, čo ja viem, nejaké silné emócie, nemáš ako pomáhať druhému.
Keď sa to nedá.
To sa nedá, to není možné. Preto terapeuti veľa pracujú na svojom rípusa v sebe, pretože keď dojde klient, nie pacient, ale keď príde klient a teraz príde s tvojim problémom, tak si skončil v terapii.
Tam je o tom, že napríklad, že ty ak chceš byť lídrom v nejakej oblasti, tak vlastne veľmi jednoduchý test je, že si dokážeš byť vôbec líder aspoň pre psa? Alebo pre puberťákov, pretože to je...
Ako... A chceš byť líder?
Nie, tak toto chcem, že zvieratá majú strašný, veľmi vycibrené zmysly. Zviera neoklameš. Hej, to máš aj v MMA. Keď si máš zápasníka a pozrieš sa mu do očí pred zápasom, ty vidíš, či sa on bojí. Veď o tom to rozprávajú tí tvoji podcasteri. Hej, čiže tam ide o tú pointu, že my sme tiež zveri. Veľa vecí cítime, ale častokrát máme rôzne nánosy, ktoré nám trošku veľa vecí odfiltrujú. Ale pointa je tá, že vlastne, že ty keď chceš ľuďom pomáhať, oni vedia cítiť. Či si pre nich ten správna osoba, ktorá im dokáže vôbec pomôcť. Čiže tam tá skreslenosť niečo, že ty sa niečo hráš a akože chceš niečo povedať a pritom sám si pokritický a tak ďalej. To väčšinou vidíte to samozrejme deti, vidíte to puberťáci, pretože ja 10 rokov trénovali puberťáci. Nie ja ich, ale oni mňa.
Jasné.
Takým spôsobom, že zaujať puberťaka, túto skupinu ľudí a mať treba z ich 30 na jednom tréningu, to som ja tak robil 10 rokov.
Pamätám si to. Som tam, ja bol starý chuj.
Ty si bol jeden z najstarších, ale poviem aj tak, že vlastne mať disciplínu na tréningu a mať tam akože to pod kontrolou a samozrejme ešte, aby sa nezradili a neviem všetko možné okolo toho, tak to chce naozaj proste inak k tomu pristupovať. To isté platí keď so zvieratami a tak proste oni to vytiaľ, že sa bojíš alebo voláčo. Stala sa mi jedna perfektná príhoda.
Povedz.
Ja som taký, že ja mám rád aj také výzvy. Mám rád proste veci, ktoré sú pre mňa trošku nebezpečné, ale nie príliš. Napríklad bol som aj na prežitia, keď cez víkendy si proste v prírode. Príroda je krásna, ale príroda sama o sebe je krutá.
No jasné.
A to si málo to uvedomuje. A napríklad mal som dohodnutý boj s psom. Vlastne, že útok psa. Hej? Bol to ten ovčiarský, neviem čo, taký ten rýchly, taký veľmi nebezpečný.
Nie taký ten obrovský, že nie kaukazský ovčiak.
Nie. A zabudol som, aby vyzerá to ako doga, len je to trošku taký viac vlčiakovidné. A strašná fyzika v tom psovi je. Proste mňa obľakujú do toho munduru a tak proste a jednoducho by ho... A tam sa rozbehni a potom ho naúckal, vieš. Takže ja som čakal, nevedel som, čo ma čaká. Akože ten pes má v sebe brutálnu fyziku. Že keď to ja poviem, že ja som nejako fyzicky zdatný, tak ten pes mal akože riadnu fyziku v sebe. Vieš, vlastne to zrýchlenie, to trhanie a tieto veci. Ale bol taký moment, že hovorím, že no ma ho kopni, vieš, že proste vieš, aby bol ešte vieš. Tak on, ten pes, asi zrejme, ja som sa nejako, nepocitoval som strach. Jednak som cítil komfort to, že máš na sebe nejaký mundúr, do ktorého ryze a som ho tam trhal a neviem čo. Kopol som toho psa do hlavy a ten pes začal cukať a utekať dozadu. A on že, čo je to? To sa nikdy v živote nestalo. Ale pointa nebola v tom, že ja som ho dobre kopol, pointa bola v tom, že on cítil, že ja sa nebojím. Chápeš? Čiže vlastne ide o to, že na istých úrovniach...
Bože, teraz sa nás vrhne ochrana zviera.
To bol pes na to zacvičený. Psíčkar, ktorý na to robí dennodenne s ľuďmi, ktorých takto, že tam im robím takéto nepekné veci. Takže pointa inde, že vlastne toho psa to nejako nebolelo, alebo niečo, tam bola tá psychológia v hre. Čiže vlastne psychológia je akože podstatná v tomto celom všetkom. No a jednoducho, keď chceš ľuďom pomáhať, tak oni vidíte, že to si nie je správna osoba a jednoducho, oni ťa tam ďalej nepustia.
Vieš, ak by som to ja povedal z môjho znova psychologického pohľadu alebo psychoterapeutického pohľadu, toto totálne, čo hovoríš, totálne sedí. Totižto niekedy ideme pomáhať druhým, aby sme dostali.
Aha.
Vieš, čo tým chcem povedať?
Aha.
A to je to, čo oni vedia vycítiť.
Aha, OK.
Že niekedy nejde o to, že ja teraz mám a teraz zober si zo mňa, ale niekedy je, že daj mi, ja ti idem pomôcť, ale daj mi ty niečo za to. Ja. Buď mi vďačný, alebo urobneš, alebo maj zo mňa
hrdinu. Budeš byť dlžný, áno.
Také niečo. A toto podľa mňa ľudia vycítia, že niekedy sa to deje. Aj vo vzťahoch sa to deje. Ježiš, strašne často. Toto sa deje. Veľmi často sa rieši táto téma, že v skutočnosti ty nejdeš tomu partnerovi svojmu alebo komukoľvek dať, ale ideš si zobrať. Ideš sa nechať pochváliť, ideš sa nechať poláskať, alebo ideš niečo takéto, vieš?
Ja si myslím, že my máme tak prepracované rôzne technológie, ako toto, proste všeličo okolo toho, ale technológie, napríklad komunikácie, hodnôt.
Múdro hovoríš.
Vlastne veci, ktoré sú z toho vnútorného bohatstva, z tohto pohľadu, akože, že to tam rastie, že nielen tak zvonka, že ja rastiem tuto a vie, zvonka je, ale proste z vnútorné bohatstva. Vieš. A to chce pracovať so sebou, s časom, proste s poznatkami, proste s rôznymi vecami, takže technológie, komunikácie, hodnotových rebríčkov a systémov, čo je dôležitejšie, čo je menej, zodpovednosť je viacej, je menej, na čom stojí, akých pilieroch stojí to duševné zdravie. To keby sme začali rozoberať, možno na niečo prídeme, ale tá zodpovednosť príde z jedných z veľkých silných pilierov, ktoré tam sú proste pevné. To ja neviem, či sú tam 4, 3, 1, 2, to je není podstatné v tomto momente. To by bolo dobre, akože možno ja by som sa na tých skúsil zamyslieť, či si to dám dokopy nejaký podcast samostatný, kde si sám skúsim premyslieť tieto veci, alebo toto je freestyle, ktorý sa jednoducho bavíme tak, ako nám to príde. No ale áno. Takže toto sú technológie, na ktoré by sme sa mali viac zamerať. Pokiaľ chceme byť ľuďmi, ktorí keď je nás tu stále viacej a viacej a musíme sa učiť so zdrojmi efektívne hospodáriť, musíme si veľa brať príkladov z prírody.
Uh-huh. Ja si myslím, že zodpovednosť je kľúčom k mnohým veciam, k pohybu alebo k takýmto k pohybu. Ja by som povedal, že zodpovednosť je kľúčom k pohybu, ale myslím si, že ešte pred zodpovednosťou je prijatie. Že
prijatie čoho?
Poviem ti. Prijatie niekým. Také, sebou? Čo si by som povedal. Sebou je podľa mňa teda takto, že OK. Socioterapia má takú definíciu, alebo časť definície hovorí o tom, že človek ochorie v spoločnosti a takisto sa vyzdravie v spoločnosti.
Aha.
Ako iba vďaka skupine ochorie a vďaka skupine vyzdravie. Rovnako. Vďaka skupine rodičov napríklad sa do mňa nakodujú nejaké vzorce správania, ktoré nakoniec vyústia napríklad depresiu alebo v rakovinu alebo v niečo. Ale zároveň v skupine ľudí alebo jedného jediného človeka
s iným hodnotovým systémom.
S iným hodnotovým systémom sa môže začať ako uzdravovať. Keby uzdravovať. A pre mňa je to kľúčové slovo je pre mňa prijatie, že ak jeden jediný človek na zeme guli ti rozumie, ťa počuje, ťa prijíma, tak máš šancu sa o niečo zakotviť a ísť. Samozrejme, že tá cesta je dláždená s odpovednými rozhodnutiami, ale myslím si, že úplne na začiatku všetkého je nejaké prijatie, aspoň jedným človekom.
OK, rozumiem. Mm-hmm.
Ak sa bavíme, že ako von zo zlého, z ťažkého.
To je tá láska.
Áno, to je to, čomu ty hovoríš láska. Ja tomu hovorím prijatie, áno. Okay. To je ono, to je jedna z tých vecí.
To mi dáva.
Že samotná zodpovednosť, to je taká, to je jednoznačne to je cesta, že to je proste taká dennodenný proste grind, proste robíš, alebo proste dosratý si až do bod a ideš do tej situácie. A teraz nehovorím, že skočíš bungee jumping, ale povieš žene, že niečo. Alebo máš dieťa, vychovávaš dieťa, alebo sprevádzaš dieťa životom, to je krajšie ako vychovávať, lebo vychovávaš psa. A tak máš dieťa a teraz akože strašne ťažké je mu nepovedať a nechať ho, nech sa samo popáli. Ale to je ten dennodenný proste grind, ďaka ktorému to dieťa sa má šancu niečo naučiť. Neodoprieš mu to, napríklad.
Ako som ťa počúval, napadla ma jedna z dôležitých technológií mentálnych.
No poď.
A to je vystavovanie sa hraničným situáciám.
OK.
Ale teraz bavíme o tom, že každý máme nejaké spektrum schopnosti, možnosti, zručnosti a tak ďalej.
Áno. Hej. A hovoríš nejaké vrodené alebo získané? To je jedno, nejak aktuálne dostupné.
Sú aktuálne, áno, to je veľmi dobrý point.
Aktuálne dostupné,
hej.
Dobre, no.
Proste to je jedno, či sú, alebo môžeme aj vrodené a nevyužité, a nie sú dostupné tým pádom.
Berme, že aktuálne dostupné, no.
Tak.
Dneska niečo mám kapacitu urobiť.
Tak. A teraz máme, že tie schopnosti aktuálne dostupné ti umožňuje ísť od A po niečo, ale tá hraničná situácia sa nachádza kúsok za niečím. Môže byť hraničná situácia, ktorá je veľmi nebezpečná a ktoré ti doláme kríže jednoznačne, ale potom je hraničná situácia, ktorá kúsok je nad tvojimi aktuálne dostupnými možnosťami a schopnosťami. A toto je ten podľa mňa jedna z tých dôležitých technológií, ktorú potrebujú si, alebo zručnosti, ktoré si, alebo vôbec mindsetov, ktoré si niekto potrebuje osvojiť, vyhľadávať hraničné situácie. V komunikácii?
Chceš povedať, v princípe hovoríš o tom, že ísť do akože takéto sprofanované, ale veľmi pravdivé, že ísť kúsok mimo svojej komfortnej zóny.
V podstate áno, lenže komfortná zóna, a v podstate áno, ale ide o to, že aby tam tá hraničná situácia je definovaná tými pocitmi strachu, pocitom zlyhania, nebezpečenstva. A je tam aj istý spôsob, že ja ti to vysvetlím na akrobatické veci, veľmi dobre to pochopíš. A 10 rokov som robil kaskadéra a nezranil som sa moc náročným spôsobom. Raz som si otrhol kolo, mimochodom pri našom natáčení keď sme robili ten rebook, ktorý som si potrhol väz, hej, poluse ešte bývalom. A potom som mal operáciu, ale všetko je v poriadku. A potom som si dvakrát zlomil nos a dvakrát som mal operovaný, ale ten druhýkrát to bol nos až niekde úplne inde, ale to není podstatné. Za ten čas som mal extrémne veľmi mnoho proste nebezpečných situácií. A tam ide, ten mindset je tam absolútne kľúčový, že v momente, ako ja dovolím rozmýšľať nad sebou, že ja viem, aký je môj zručnosť, ak som sa rozhodol, že toto idem robiť, ja viem, že to je v rámci mojej schopnosti a viem, že nechcem ísť za tie schopnosti, že nebude skákať dvojité salto na betóne, keď viem, že ani v telocvičení poriadne ma natrenované. Hej. A jednoducho, išlo o to, že v tom čase na Mágio pláži vystávali také drevené veľké posedenia, z ktorých som chcel skočiť salto dole. Chalanom som povedal, že nech postavia proste pieskový, proste takýto malý bubník.
Takú dunu, trošku, no.
A jednoducho ja som letel vo výške asi 6 metrov. Hej? Uh-huh. Proste, keď som začal rotovať salto. Alebo 5,5 zhruba. Pointa, ale niekde inde, že ja som povedal, že toto ideme spraviť, pripravili mostík, prišiel som hore, posunul sa stolík a do 30 sekúnd som musel skočiť. Ak by som skočil, že ešte sa pozriem, tak ako náhle toto začneš robiť, tak tebe začne na dobočkách vylučovať adrenalín. Adrenalín, keď ti vstúpi do mozgu, tak isté centra mozgu prestanú pracovať rýchlo. Oni sa spomalujú. A preberajú činnosť koordinačnú iné časti mozgu. To znamená, že tým pánom ty si o stotinky pomalší, čo znamená
Zraníš sa. Rozumiem.
Čo sa stalo následne? Samozrejme, skočil som, perfektne to dopadlo, všetko vyšlo tak, ako malo. Hneď som išiel ďalšie 2, 3, 4 krát a potom som skončil. Potom na mňa začal dochádzať ten adrenalín až následne. Ale poviem to aj niekde inde, že ako náhle, a toto je hraničná situácia, ktorá bola pre mňa trošku náročnejšia ako zvyčajne, nikdy som sa až takým veľkým skokom nevyskakoval, aj keď vedel som, že to viem dokázať. V telocvični to vieš, lebo tam sú mäkké žinky, lenže je iné, keď si zrazu na povrchoch, ktoré sú kruté, fyzikálne kruté.
Jasné.
No a pointa je tá, že ako náhle vstupuje adrenalín do krvného behu, tak vlastne strácaš schopnosť jemnej motoriky. To, keď chodíš strieľať z pištolou, keď si nebezpečnej situácii, keď ideš rýchlo autom, čokoľvek proste, čo zažiješ, takéhoto hraničné situácie, to je kontakt s človekom, nebude aj nábeh na bitku alebo hádanie sa, čokoľvek. To sú hraničné situácie, konfronty. A ty keď sa vystavuješ týmto situáciám, dopoviem len, že ty postupne ten mozog učíš, ako ísť calm down, ako sa spomaliť v tom čase, aj nižší puls, aj menej toho adrenalín a tak ďalej. To znamená, že si schopný robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia v tých hraničných situáciách. Keď sa chodíš často byť. Napríklad ja, keď zápasím s ľuďmi, tak vždycky dostanem ľudí do nejakých hraničných situácií. A on tam nemá čas rozmýšľať, že mám sa zachovať takto alebo takto. Vidím, reaguje pod tlakom, čo robí, zdáva sa, ide do prepínania, ide do odpadnutia, a strategicky si to rozmyslí, má kapacitu, má silu, vie ako pracovať, alebo proste úplne chaosák, totálne proste, že metá sa ani nemá čo má robiť, tlačí smerom, ktorý vidí evidentne, že to nemôže pretlačiť, pretože cestička je úplne niekde inde. Takže to je ako že pohybový šach, ale to je jedno. Takéto šachy hráme so sebou v rôznych oblastiach života a tie hraničné situácie nám ukazujú, kto sme. A keď nám ukazuje nejaká situácia, že tam sme zareagovali veľmi zle, tak tam je ten najbližší možný zdroj posunúť sa k tej autentickosti, pretože keď sa tomu začne zase vystavovať a nebudeš sa báť, že si ochotný tam ísť, tak jednoducho tam sa posúvaš, tam sa stávaš to lepšou verziou samého seba. To není ten komfort. Hej? Takže to je to, čo, že to musí bolieť. A tá hraničná situácia, presne sa vrátime na spiel 30 minút dozadu, ako si povedal, že ten zadok ťa musí jednoducho bolieť.
A ja toto isté tvrdím aj u nás, keď u nás v Engantrových skupinách, takisto keď človek chce niečo na sebe zmeniť, tak on nemusí nutne ísť rovno a urobiť ten najväčší krok a teraz toto urobiť, ale každý deň môže napríklad urobiť nejakú maličkosť. Každý deň urobiť nejakú maličkosť, ktorá je akože veľmi podobná s tým, čo ja viem. Nemusí ísť zrovna sa postaviť svojmu, ja neviem, otcovi, matke a teraz akože hneď to povedať alebo šéfovi sa postaviť, ale môže túto s touto skupinou ľudí, napríklad v Enkantrovej skupine, pomalinky sa stále to robiť. A nejako si to obchytká, nejako si to, že toto, čo si povedal, že neísť do úplného extrému, ano. Ale pomalinky uštipovať, ale stále ísť do nepríjemného, lebo žije to nepríjemné to urobiť. ale postupne si štipkať z toho, až sa niekam dostaneš. Hmm. Takéto niečo hovoríš, nie?
Áno.
Tento istý princíp funguje aj teda, že človek je akože, mozog je len jeden.
Áno, áno, áno. Veď napokon aj táto situácia, čo sa stala na tých sociálnych sieťach, tak najprv som to bral tak, že koko, že čo mi tam začnú písať, akože dobre, tak a keď boli veľmi hrubí a neslušní, tak dobre, tak ťa blokne, no tak čo budeš robiť, tak...
A prečo to robíš toto? Toto som sa ťa chcel tiež spýtať, lebo blokol si minimálne pár ľudí, alebo minimálne jednu moju dobrú kamarátku. Mm-hmm. Alebo známu, alebo niečo, ktorá podľa mňa nepísala od veci. A chcel som sa ťa iba spýtať, že ty si to moderuješ sám, alebo to moderuje niekto iný?
Nie, to som si moderoval sám. Je dosť možné, že ja v rámci toho asi možno 10 ľudí som tam vyblokoval, ktorí boli veľmi neslušní, ale potom možno, že som vyblokoval aj niekoho, kto si to nezaslúžil. Mm-hmm. Čiže to už to bolo v takom záchvate, že koľko...
Že už ja ty si bol v tej emocii trochu.
Áno, presne, jasne, mm-hmm. Samozrejme, vieš, to je presne taký nepríjemný pocit to bol, ale potom sa to začalo hrnúť oveľa viacej, ako som ja zvyknutý, lebo ja mám nejaký mediálny úvodzovka tréning, ktorý viem, že na blogoch ľudia sa tam nahrnuli a písali veci a prichádzalo to v nejakých dávkach. Toto prišlo, že za jeden deň sa nasýpalo tam, že stovky komentov.
Áno, lebo Zuzana Kovačič-Hanzelová napísala o tom článok, alebo nejaký post a to je ona veľmi exponovaná osoba, takže to potom už muselo
asi,
ísť jak...
Asi to, a to aj ďalšie proste asi jasné, media to prevzali
no
a tak ďalej.
Potom si to zobrali od nej a tak
áno,
ďalej.
Áno, jasné,
no.
Čiže to nebol problém. No a potom jednoducho, že dobre, no dobre, tak idem teda odpovedať na tie komenty, že idem sa tomu vystavovať, tak idem mi to skúsiť vysvetľovať. Tak som sa dostal do hraničnej situácie a skúsal som odpovedať. Potom som pochopil, že tí ľudia vôbec nechcú so mnou konštruktívne diskutovať. Minimálne 99% z nich nemal. A samozrejme, našli sa tam takí, ale potom väčšina z nich, ktorí mali úplný záujem, tak so mnou komunikovali aj cez správy. Hej. Uh-huh. Tak som s nimi seriózne komunikoval, aj sme prišli nejakým záverom a potom som si dohodol, že dobre, tak ja ten text upravím, aby to bolo menej grobianské a také hrubo napísané.
Ja by som nepovedal, že grobianské, ale predbehol si veľmi tých ľudí.
Keby nechcel som nikoho predbehnúť. Tam išlo
neviem,
to,
že si nechcel, ale predbehol.
To, že to som napísal hrubo, to znamená, že som to napísal proste tak, ako to je, bez tej omáčky okolo a to je
mňa,
to necitlivé.
To pre mňa znamená predbehnúť.
Dobre.
Ale ja si nemyslím, že to bolo necitlivé, len si ich proste predbehol. Oni ešte neboli v uvažovaní, ty si o tri kroky pred nimi. Niektorými z tých ľudí, že podľa mňa, keby takýto rozhovor, ako my sme teraz viedli, dopodrobná s tebou viedli, myslím si, že veľa z tých ľudí normálne akože, aha, vlastne toto ty hovoríš, aha, ty vlastne nehovoríš toto, aha, tak dobre, OK, tak s týmto vlastne viem súhlasiť.
No, na tých médiách je blbé to, že ty tam nevieš viesť ľudský hraničný rozhovor.
Súhlasím.
To znamená, že vlastne tam nedá sa medzi tými riadkami cítiť. Akože možno ju tam trochu cítiš, ale nepoznáš toho človeka, cudzí komunikuje, takže tam to nachádza. Čiže čo som spravil? Ježiš, to je koľko? To sa nedá ani už ani odpovedať. Mne prichádzalo toľko komentov, že to sa nedalo ani odpovedať seriózne. Tak sa jednoducho komenty vypol, že by tu nebudú písať blbosti. No ale pointa je tá, že ja si veľmi rád akože porozprávam s ľuďmi, že takto face to face, lebo tým pánom vidí on na mňa, ako reagujem a môže si sám vyhodnotiť akože veci, aj keby to bola ako skupina. To je jedno. Čiže nemám problém ísť do... Ja väčšinou častokrát mám šlechy spoločníkov ľudí, tam vždycky je treba ísť do hraničných situácií a jednoducho sa o isté dobré veci vyhádať. Takže na dobré veci
alebo
sa treba hádať.
Povedať, vyjasniť si, upresniť si, lebo už ani slova nerozumieme rovnako. Toto to je to, čo ja na človek.cc, vlastná reklama, robím aj ja presne toto... To, čo my robíme, je, že vlastne pomáhame ľuďom naučiť sa vôbec spolu komunikovať. To je to, čo si aj ty povedal. Hviezdoslav, Štúr, Pel a ja neviem, aké debiliny a slepé mapy som kreslil v školách, ale nikto nás nenaučil, jak sa rozprávať medzi sebou.
Jasne.
Jak sa dva ľudia majú porozprávať. Pre chvíľku si povedal to isté v princípe.
Jasne.
Že na toto sa extrémne mali dôraz kladia. To, že my rozprávame jedným rovnakým jazykom, neznamená vôbec, že si budeme rozumieť.
To je tá technológia komunikácie.
To je tá technológia komunikácie. To je niečo, čo ja pomáham ľuďom sa naučiť. Takto nejakým spôsobom komunikovať.
No.
A to je presne ako keby this is the point.
No myslím, že téma duševného zdravia alebo vôbec mentálneho zdravia sme ju rozobrali dosť, ale myslím si, že trochu sme načetli nejaké možné riešenia, ale sme to rozprávali takým freestylom, ktorý nemá ucelenú hlavu a petu.
Podľa mňa sme boli úplne zrozumiteľní. Uvidíme, čo povie poslucháč všetkých 16.
Určite, určite. Skôr ide o to, že či, ja to samozrejme tiež pozdielam potom, ale pointa je iná, že darmo hovoríme o probléme, keď na neho nemáme riešenie. Čiže my sme nejaké riešenia možno tuto navrhovali, ale či sú dostatočne jasné, či sú zrozumiteľné a či povedú k nejakej akcii, to je naša priama spätná väzba. Čiže ak to nepovedie k žiadnej akcii a nič sa nezmení a aspoň minimálne u jedného človeka, tak sme iba tak kvákali.
No jasné, to ti rozumiem. Ja neviem, akože znova vychádzam z PCA. Našim cieľom není riešiť ľuďom problémy. Našim cieľom je ľudí sprevádzať tým, ako si sami riešia problémy.
To je perfektný point, ale to je tá akcia.
Vieš. A pre mňa aj tento podcast, podľa mňa, ja neviem, ja si myslím, že veľa bolo povedané a veľa bolo zrozumiteľné a keď človek chce, keď ho niečo v tom zaujme, keď ho v tom niečo tak bude hľadať.
Zarezonuje.
Môže zavolať tebe, môže zavolať mne na vladozlatoš.com, nájde všetky kontakty na teba, ak majú chuť s tebou ľudia robiť. A človek.cc nájdeť, alebo na zoživotaludi.sk nájdete mňa. To je jedno. Každopádne, ja si nemyslím, že ty musíš dať človeku. Ja vidím, že ty to tak, vidím, že ty trošku inak rozmýšľaš v tomto ako ja, ale to nie je akože zlé, to je proste iba iné. Ja vidím, že ty trošku viac si zameraný na ponúknutie riešenia. Ale to vychádza nejako aj z princípu toho, čo robíš. Ja vychádzam viac z PCA a ja vychádzam s tým, že ja idem krok za tým klientom. Alebo vedľa neho kráčam, ale kúsok za ním kráčam. A ja niekde som s ním a niekde ja viem, že on riešenie má v sebe. My len spolu musíme prísť na to, že čo to je to riešenie, ale teda on je nositeľom riešenia.
Áno, ja vlastne, áno, máš pravdu, že moja nervová sústava je naučená na to, že jednoducho ľudia za ňou chodia s tým, že majú nejaké výzvy, ktoré sú docenúť a vidia, že ja im s tým viem pomôcť, takže ja vytváram protokoly, postupy, metodiky a tak ďalej, ktorým sa tam dopracovávajú.
Keby došli za mnou, tak ja sa s nimi rozprávam, že prečo takéto ciele chcú mať a čo si myslia, že by mohlo byť užitočné pre nich.
Alebo možno užitočnejšie.
Alebo užitočnejšie.
No, čiže vlastne ja som taký láskavý terorista, ktorý vlastne ich sprevádza na tej ich jasnej ceste, ale zároveň im dávam konkrétne, že ako to urobiť a to je možno, že to prečo nad tým takto rozmýšľam.
Áno, tu máme trochu rozdiel v tom prístupe.
No ale tak to nevadí, veď každý prístup je dobrý a každý si nájde práve takého mentora alebo niekoho, kto rezonuje viac s tou jeho sústavou, nervovou sústavou.
Presne tak, ja som anti-mentor. Nie, že som niečo proti mentorom, ale ja som snažím sa byť opak mentora.
Áno, chápem.
Ale to není, presne tak, presne to, čo si povedal, že v PCA, presne psychoterapia, tvrdí, že klient vie najlepšie, čo je pre neho dobré. Že klient si vždy bude vedieť vybrať, že OK, tak mne sedí viac toto, mne sedí viac toto. Každý si vyberie to, čo chce on. Dobre.
Dobre, pokecali sme veľa, tak dúfam, že to bolo podnetné.
Pala má dobrý podcast. Ja som rád, že si prišiel. Podľa mňa, takže rád ťa pozvem znova, lebo máme tam ešte témy, ktoré sme sa ani len nedotkli. Aj keď chceli sme sa trochu baviť pri...
K tomu, čo vlastne robím.
K tomu, čo vlastne robíš, ale akože bavili sme sa o tom, čo vlastne robíš trochu. Len pointa bola taká, že akože zaujímavá to, čo robíš, akože povedz to, čo robíš, ak chceš o tom povedať, ale mňa ako keby mne sa viac páčilo to, že sme sa bavili o tom, ako ty vôbec premýšľaš. To, čo robíš už je...
Ja myslím, že toto je veľmi dôležité, pretože ja mám rád filozofiu ako takú a z toho súvisí práve ten mentálny svet, ten mindset a všetky tie hodnotové veci, o ktorých sa človek baví a tým pádom, keď toto človek trošku chápe a prevezme to na seba, tak tým pádom nech už robí čokoľvek v živote a túto technológiu vie používať a trošku na sebe aplikovať, tak ja si myslím, že všetko sa potom robí krajšie. Čiže ja by som to len takto zhrnul, že ten náš podcast je, že keď už sme natoľko schopní a šikovní, tak poďme potom spolu robiť naozaj niečo užitočné, čo vlastne, kde už dokážeme, že sme naozaj šikovní a dokážeme to nie že druhým tým, že však pozrite sa, aký sme my super perfektní, ale že poďte spolu s nami niečo užitočné vymyslíme, vyrobíme, aby sa nám spolu ľahšie dalo žiť. Chápeš? Takže ľahšie znamená, že stojí to menej energie, je to efektívnejšie a začína sa to stále viacej podobať na tie prírodné zákony, ktoré v prírode fungujú a my sa potrebujeme vrátiť k tým niektorým prírodným, lebo však vidíš, kam to celé smeruje.
Nevyzerá to moc dobre. Zatiaľ to nevyzerá moc dobre.
Takže myslím, že takýto mindset alebo takáto technológia zmýšľania a filozofie je to, čo nám určite pomôže žiť trošku ľahší život a to neznamená, že zákonite musíme mať viac vecí a veci, ale musíme mať viacej hodnoty v sebe, ktorou sa budeme deliť a budeme tvoriť veci. Takže...
Ja by som mal chuť vymeniť tvoje slovo ľahší za nejaký spokojnejší alebo prirodzenejší život, lebo ľahší je pre mňa nebezpečné strašne.
A aby to nesmerovalo k lenivosti, lebo mne sa ešte páči, keby sme tam zložili niekde slovo, to, o ktorom sme nehovorili, že vnútorný poriadok.
Vnútorný poriadok?
Áno, to sa mi veľmi páči, ja sa tým veľmi často držím, že napríklad, že každému z nás pomáha niečo iné nadobudnúť ten vnútorný poriadok, hej? Niekto sa musí upratovať si zvonka.
Čo je vnútorný poriadok? Teda skús povedať, čo ty myslíš.
Ja by som tým definoval to, že predstav si, že ty sa celý deň k sebe prehováraš nejakým množstvom slov. Každú minútu povieš niekoľko slov sám sebe. Hej? A teraz je otázne, že či si uvedomuješ to, o čom hovoríš. Sám sebe. Či si schopný, že napríklad, lebo keby si začal stopovať, že začína sa cítiť zle, a keby si začal stopovať, že desiatky minút a hodiny dozadu, že na čím si myslel a čo ťa doviedlo, tak keby si bol sám celý deň doma a zrovna sa cítiš zle, tak je evidentne, že si myslel na veci v predchádzajúcich minútach, ktoré ti spôsobili hormonálny elixír, ktorý či ťa privedol do tohto stavu. Čiže pre mňa aj vnútorný poriadok znamená, že ak si schopný uvedomovať si svoj vnútorný dialog a rozhodnúť sa, či si ho ponecháš, lebo sa ti páči, alebo si ho neponecháš a ide sa venovať niečomu inému.
A čo je to vnútorný dialog teda? Stále akože snažím sa, parí sa mi z hlavy, na YouTube možno vidno už paru, ale...
No, čo je to vnútorný dialog?
Čo
prehovoráš sám sebe, hovoríš si nejaké vety. No, hovorí si niečo. Mysel nie je vákuum.
Áno, to je pravda.
Ona nemá vákuum, to znamená, že nie je tam vzduchoprázdno.
Pokiaľ teda nerobíš nejakú priamu že činnosť manuálnu, alebo že niečo veľmi na niečo sústredený, tak mysel sa rozpráva s tebou.
Áno, to je ten stav flow, ale pravdepodobne akože aj v tom stave flow rozmýšľaš nad tými krokmi, čo robíš, ale si pohltený tou činnosťou, ale nemyslíš nad tým, že a čo budem robiť tamto a prečo sa mi tamto nedá, a kde máš nejaké otázky.
Toto je to tvoje, toto je tá tvoja reč vnútorná, ten dialog, akože proste, že čo ja viem, boha, teraz pôjdem toto, stihnem to, alebo budem z peňazí na nájom. Takýto vnútorný dialog bežiaci. Teraz už rozumiem.
A prečo sa mi nedarí? A prečo ma oni ma oklamali? Alebo proste čo...
Chce ma hentá Filomena.
Áno, a čo by som mohol urobiť? Chápeš? Čiže vlastne to sú presne tie... Okay, a každý myslí si, že niekto si uvedomie viac, niekto menej ten vnútorný dialog. A ten vnútorný poriadok pre mňa znamená, že si schopný rozhodovať o tomto dialogu, lebo ja chcem venovať veciam a chcem tú kognitívnu kapacitu venovať veciam, ktoré mne dávajú zmysel.
A jak si schopný toto?
No jednoducho sa rozprávať sám so sebou s vecami, ktoré... A počkať, ale mne sa toto nepáči. Ja nechcem takto rozprávať. Ja nechcem takto negatívne sa pozerať na niečo.
No počkaj, ale mozog ti to z nejakého doba to ponúka.
No, áno, samozrejme, ale ja to môžem... A toto je to umenie. Interpretovať alebo reinterpretovať sa veci tak, aby ti to prinieslo vnútorný poriadok. Čiže keď sa mi niečo nepáči a ja začínam negatívne na tým rozmýšľať, že a akú inú otázku si môžem položiť a ako inak sa môžem na túto vec a problém pozrieť, aby ten môj vnútorný dialog a môj vnútorný pokoj a poriadok nebol ohrozený.
To znamená, skúsim nejaký príklad, lebo teraz si podľa mňa zrozumiteľný hlavne pre seba. Pre mňa zatiaľ ešte úplne nie.
No.
Že dobre, OK, tak príde mi vtierava myšlienka, že čo ja viem...
Začneme, niečo sa ti zle stane. Dajú ti papuču.
Dali mi papuču. Boha, jeho, Krista, policajti, debili, na čo mi dávajú papuču, toto je fakt problém. Môj vnútorný dialog. Áno, alebo druhý dialog, už teraz ja už simulujem ti dialog.
Áno. Vidíš, je ti to dobre.
Áno, mi to hneď ide, že kurník, nemusel som tu počkať, alebo ty kokos, mohol som zaparkovať lepšie.
Prípadne obvinuješ nejakú kamoša, kvôli ktorému sa to stalo, nebodaj.
Aj to by sa dalo, áno.
Áno, napríklad, dališ vinu na niekoho.
A už debili policajti. Keď ja zastavím niekde, kde nemám zastavovať a dostanem papuču...
A ešte ti dal dvojitú pokutu, lebo si ho aj nasral, jeho ego si proste povrtal, že čo si to dovolujete, takže si mu nadal.
Dobre, tak teraz beží mi toto.
Áno, to ti beží nejaký spôsob, nejako ťa to ovplyvňuje, nejako sa z toho cíti.
Áno, áno.
Takže, a to samozrejme bude odznievať, nebodaj sa ešte doma do toho pridá, že sa pohádáš s priateľkou alebo niečo podobné, lebo ty si už bol zle naladený, už si došiel domov, ešte ťa aj ona podpichla, ty si ju podpichol naspäť, už zase vznikol nejaký problém a už našeho druhú polku dňa tak sa z toho dobre necítiš, už má z toho zlý pocit a začína si premietať v hlave, že tak čo, ako, prečo a prečo sa to nedieje a tak ďalej.
No dobrá, čo by si teda robil? Teraz dostal som papuču a začínajú mať tieto myšlienky premáhať.
Môžeš sa práve na tieto veci pozerať tak, že aha, a to, dobre, čo som mohol urobiť inak, alebo aký to má zmysel, aby som sa v čom poučil, alebo že prečo a tá moja priateľka, ako som mohol inak zareagovať a čo som mi radšej mohol iné povedať, čo by jej napríklad nespôsobil to pichnutie naspäť.
A tu sa akože v tomto... Totiž to takto. Môj prípad by bol taký, že pri tej papuče by som povedal, že pozor, zapchajte uši všetkým svojim deťom. Filip si kokot, takto si zaparkoval, tu máš cenu za svoju lenivosť.
Hlúposť.
Alebo za svoju hlúposť. Tuto
to
platíš cenu.
Ale to je správna interpretácia.
Preberieš zodpovednosť za svoj čin a proste...
Perfektne.
Okay.
To znamená, že tvoja interpretácia vedie k tvojemu vnútornému poriadku aj pokoju.
Áno.
Takže to si vyriešil. Týmto pánom si to vyriešil.
Áno, áno.
Okay? Čiže v tomto prípade si presne urobil to, k tomu časne naviesť, že ty si urobil takú interpretáciu tej reality, ktorá sa nedá sa to skresliť na novo. Proste to zastalo, takto to bolo, ale ty to neskreslíš.
Len to vychádza z toho, vychádza to podľa mňa z toho mindsetu, ktorý ja mám.
Ale už máš natrénovaný.
Ja viem, ale ja mám natrénovaný mindset osobnej zodpovednosti. Ja mám natrénovaný mindset toho, že...
Nič viac
ja
si nemôžem želať.
Ja viem, ale... No, dobre. Ja viem, že si môžem želať aj trochu viac, lebo zase tak zodpovedný nesom. Ale v princípe ja vychádzam z toho, že osobná zodpovednosť znamená aj osobnú moc. To znamená, že ja som pánom svojho života. To znamená, že keď ja sa vo väčšine situácií, ktoré sa mi stanú, väčšinou ja môj mozog sa naučil, to som sa tak rozhodne nebol vychovaný, naučil som sa prichádzať k tomu, že ako si za toto môžem sám, kde som toto ja si spôsobil. A niekde je random vec. Je niekde aj, existuje vo svete náhoda. Proste existuje náhoda. Ale v princípe ja sa k veciam snažím vždy stavať tak, že toto som si ja spravil takto, toto som si ja spravil takto, tu som mohol spraviť toto inak. Alebo toto som proste nemal ako inak spraviť.
Alebo si to nemal vôbec robiť.
Alebo som to nemal vôbec robiť. Alebo aj situácii, že stále je to tak, teraz akože stále je to tak, že ja som stredobodom toho, že ja sa snažím eliminovať také tie vonkajšie všelijaké niekto iný za to môže. Niekto iný má moc nado mnou. Ja nechcem byť niekto iný nado mnou moc nad môjim životom.
Ale vy to robíš úplne perfektne, pretože ja vlastne nemusím vymýšľať tie opačné situácie, ktoré sú aj pre mňa neprirodzené, no. Ktoré vo vnútri, ty si vlastne to interpretuješ spôsobom, ktorý tebe prináša vnútorný pokoj a poriadok.
Áno, akurát.
Samozrejme, že vieš urobiť nápravu, vieš, to je chyby sa poučiť a tak ďalej, ale nezožieraš sa to emóciou a neovplyvňuje ťa potom po zvyšok celého dňa.
Áno. Druhá väčšina vecí, ktoré sa mne stane a sú negatívne, si za ne môžem sám. Ja si myslím toto. Akože dobre, keď. Môžem si za to sám. Keď som si zranil ruku, tak som nemusel zápasiť, mohol som dávať. Niečo sa mi stane. Večom sa to môžem sám. Akurát, že chcem povedať jednu vec. A to je tá, že ja som k tomuto rozmýšľaniu dospel 13 rokmi práce na sebe, minimálne 13 rokmi v Enkanterovej skupine, v psychoterapeutickom výcviku som nejakým spôsobom moduloval svoj mozog a uvedomoval som si, že ja som pánom svojho života. Ale ako keby zdalo sa mi, oprav ma, zdalo sa mi, že ty ako keby toto chceš použiť ako metódu. A ja si myslím, že toto je následok nejakého zmeny smerovania. Že
je to následok ale nejakého procesu, ktorý si za seba absolvoval. Ty sa musel vedome rozhodnúť, ako si veci budeš interpretovať alebo aký formát interpretácie budeš používať na tieto negatívne veci. To znamená, že niekto rozhodol, však asi zrejme
nie za teba. Myslím si, že to tak není, že ja som sa tak rozhodol. Ja si myslím, že to bol, že ja som nejako, ja som, napríklad u mňa konkrétne to bola Enkanterová skupina, kde som chodil, som stretával s ľuďmi a nejako som zisťoval niečo o sebe. A výsledkom toho bolo, že ja som zistil, že ja som za väčšinu vecí v svojom živote, alebo ja som pánom svojho života.
Ale kto ťa na to naviedol? Ty si sa narodil bez tohto.
To není.
Ne.
Podľa mňa si sa narodil s týmto a odučili ťa to.
A,
ty si sa iba vrátil k tomu
naspäť.
Spomenul si si na to.
Ja ti si na to spomenul a to ti trvalo 3 rokov, si spomínaš.
Mne to trvalo, neviem, koľko by to trvalo, možno to trvalo asi menej rokov, teraz hovorím, že aktuálne teraz to je 13 rokov, ale akože čo viem, možno trvalo 5 alebo 10 rokov. Ale v princípe je to, na konci toho je prijatie zodpovednosti za seba, ale na konci je nejaká, že ja som pánom svojho života, nie som obeťou tohto sveta. Jasné, hoci kedy môže jebnúť meteorít a som skončil, alebo ma môže nakaziť nejaká choroba, ktorou sa proste aj taký je život.
Áno.
A čo? No. Ale akože vo väčšine ostatných vecí ja mám na to vplyv. Akože ja mám vplyv na to, ja to môžem nejako ovplyvňovať. A
no veď úlohou v živote je neustále rozširovať svoj okruh vplyvu.
Áno, súhlasím.
To je jedno v akej oblasti, čo sa bavíme teraz. A teraz nebavíme sa o negatívnych formách vplyvu. Hej. Ale napokon ty si vlastne, aj si mi tak nahral do kariéry, že vlastne ani ti mám čo na to povedať, pretože ty nachádzaš spôsoby, ako si interpretovať veci, ktoré sa ti dejú spôsobom, ktorý tebe pomáha rozširovať tvoj okruh vplyvu.
No, ja viem, akurát, že myslím si, alebo ja neviem. Ja nehovorím, že viem, ja neviem, ale aktuálne teraz, ak tu sedím, tak rozmýšľam nad tým, že rozhodnúť sa, že vieš, že keď človek je človek, ktorý nemá absolvovaných x rokov nejakej seba rastovej práce, akejkoľvek, nemá v sebe tento. Myslím si, že nemá v sebe tento. Tú kapacitu rozhodne v sebe má, ale ako nevie o sebe, že to dokáže robiť. Jak to povedať?
No ja viem, ty chceš povedať to, že ty aj sám seba a aj spolurovnaní s nimi to hovorí, že ty si sa k tomu dopracoval za x rokov práce a je to level, ale ty si kráčal po týchto schodíkov. Ty si do toho nevyšplhal za.
Ale ako každý jeden človek si myslí, takže ktorý je nejaký bežný, normálny človek, Gaussova krivka, bežná populácia sa k tomuto dokáže dopracovať.
Áno, veď začne pracovať. Dobre, tak bude čítať knižky, ja neviem, za čím začne. Každý začne z inej strany.
No jasné, ale keď teraz v hlave, chcem sa vrátiť znova k tomu poriadku v hlave, že teraz, keď teda dostanem tú papuču, a mám aktuálne dostupnú mentálnu výbavu takú, že budem obviňovať všetkých ostatných a nebudem príjmať zodpovednosť za seba, tak ako sa stalo napríklad u teba, tak proste jak to neviem urobiť, lebo to proste nemám to zatiaľ k dosahu.
Ako... Ale v živote dostávame presne takú spätnú väzbu za všetko, čo sa okolo nás deje, ktorú potrebujeme.
Jasne,
na to, aby sme sa posunuli ďalej.
Plne s tým súhlasím.
Takže či je to negatívne alebo pozitívne, to není podstatné.
Plne s tým súhlasím. Takže... Úplne súhlasím s tým, že všetko, čo sa ti stane na to, aby si sa niečo naučil.
No a ty, keď už túto jednu vec sa tejto budeš držať, tak tým pánom je jedno, čo sa ti stane.
To je pravda. Otázka je, či tohto sa dá držať, alebo k tomuto som ja dospel časom.
To ja neviem.
Neviem, čo bolo skôr, či vajce, alebo sliepka.
To je tiež dobré, ale to je zrejme, že sú, vieš, ak máš nejaké mantry a veci, ktoré si musíš pravidelne opakovať.
Áno.
Ja ti poviem príklad.
Môže
tú
byť.
Audio nahrávku, ktorú som v tom druhom videu vysvetloval.
Môžem si ju vypočuť?
To si ju potom vypočuj. Ja som ju počúval celý rok jeden v aute.
Aha.
To trvalo asi 2 týždne, kým to celé prešlo. To bol taký fénix seminár. A potom si povedal, že tam sú tak cenné veci, že ja to nemôžem len počúvať, ja sa to musím spísať. Takže ja som to všetko spísal, pol roka som to spísal, každý ráno som stál, mala rok, alebo koľko mala, to som stál o 3-4 hodinu skôr, ako všetci dievčatá, a jednoducho som pol hodinu spísoval tieto myšlienky a spravil som z toho jeden dlhý e-book. Hej, pre seba. To som, keď sa ti ho pošlem. Ale iná je pointa. Ja za každým, keď nájdem myšlienku, ktorá extrémnym spôsobom rezonuje s mojou dušou, keď by som to takto mohol nazvať, tak sa s tým vystavujem do nekonečna. Poviem ti ešte iný
príklad. Je pravda.
A moja mama mi darovala na 18. rok života knihu od Oga Mandina Najväčší obchodník sveta. Mm-hmm. To je také české vydanie, ktorom je aj tých 10 svitkov múdrosti a 10 nejakých, neviem čo.
Znie to hrozne, povedz.
Áno, nevadí. Pointa je tá, že tie svitky sú také, tam bola taká veta, ktorá hovorila, že keď tieto svitky budeš čítať spôsobom, že celých 30 dní budeš čítať jeden, ďalší 30 dní, ďalší druhý a stále takto dokola. To bude trvať len rok a pol, len keď tých 20 prečítaš.
Mm-hmm.
Tam bola taká veta, že to je tak strašne malá cena za to, čo môžeš získať, lebo mne som strašne rezonovalo to, čo tam bolo napísané, mi sa to páčilo strašne. A si povedal, že tak to musím predsať, že to je len čo 3 minúty, čo to budem čítať, alebo 4, však to je nič. Tak som 8 rokov to čítal v kuse.
Kým prišiel čas a pochopil
nie,
si.
Nie, proste keď som cítil, že toto je, že už to je zo mňa tak zložité a že je tak súčasťou mňa, že už sa to nedá oddeliť ako keby. Hej. To je to isté aj týmto. A to, čokoľvek, čo ja nájdem, ja mám obrovskú knihnicu, ale ja knihy nečítam preto, že chcem byť knihomovcov, čo ročne prečíta 50 kníh, aby ukázal, že ich prečítal. Ja čítam preto, aby som našiel nejaké odpovede na moje aktuálne problémy, ktoré riešim, ale najviac ma trápi, že toto je veľká kniha, ja si z nej všetko počiarknem a potom ja si to musím čítať a poviem si, že koľko z toho reálne viem použiť, lebo kvôli tomu to čítam. Čiže mňa trápi to, že netrápi, lebo ja mám informačnú toxicitu na 300. Mám projekty, mám ľudí, proste neviem čo, je toho strašne veľa.
Súhlasím.
Ja si potrebujem držať nejakú kognitívnu objem poznatkov o ľuďoch, o projektoch.
Našťastie mozog si vyberal len to, čo potrebuje, takže nemusíš sa báť.
Nemusím sa báť, takže ide o to, že vlastne niekedy sa aj bránim. Proste príjmaním nových informácií, lebo mi to príde už potom neprirodzené. Ale pointa je inde. Jednoducho, keď sú veci, ktoré sa mňa súznia, tak to je to. Nalepí si to na chladničku, dá si to tam, dá si to na záchod, proste kdekoľvek. A obklopuješ sa tým a snaží sa podľa toho nejako žiť. To je tá cesta. A potom sa dopracuješ aj skillu, ktorý potom vyhodnotíš presne tak, ako si povedal ty. Že áno, že ty vieš tú interpretáciu si tak urobiť, aby si mal viac toho poriadku alebo pokoja. A jednoducho prijal to ako fakt, toto je realita, na budúce to nespravím, alebo sa poučím a nebude sa na tým zožierať teraz pol dňa.
OK. Príde mi to podobne, ako učiť sa salto. No vtedy to robíš, až kým tomu pochopíš.
Až kým.
Dobre.
Koľko už hovoríme? Že veľa?
Hodinu 40. Máš ešte chuť niečo dodať? Alebo...
Ja myslím, že sme povedali viac ako dosť. Stačí, že z toho použijú len 5%.
Ja som hlboko presvedčený o tom, že ten mozog, alebo tá sebaaktualizačná tendencia, ktorú v sebe máš, si vyberie presne to, čo potrebuješ.
Určite, určite.
Vieš, že
to na tvoj aktuálny rast, kúsok ďalej.
Na to, čo má, presne.
Ten ďalší schodík.
Presne, na ten kúsok schodík, že aj z tohto podcastu, ktorý sme teraz mali, že nemusíme prísť s nejakým veľkým riešením, ale človek použije len to percento, ktoré práve vtedy potrebuje.
Ale my sme múdri a hlúpi svojím spôsobom, takže to, že my sme sa teraz tu hrali a múdrovali sme na nejakou tému, vieš, to neznamená, že my máme všetko zvládnuté a sme perfektní a slovo perfektný vlastne v tomto smere nejakom kontexte neexistuje, takže
tak,
že treba nás brať z rezervou, netreba vám nič veriť a všetko si treba overiť na vlastnej koži a takto to k tomu pristupovať.
Áno, akože jasné, jediné, o čom sme hovorili, je náš zážitok a zážitok je neprenosný, akože to, čo my sme zažili, to, čo my vieme a vy si s tým spravte, čo vy chcete.
Ano.
To je vaša vec.
Tak dúfame, že aspoň trochu tá inšpirácia nejaké bolo.
No,
jasné. Ak to splnilo niekomu, aspoň trochu pomohlo, tak to splnilo svoj účel.
Dobre, takže ešte na záver by som chcel povedať, že Vlada nájdete na vladozlatos.com, vladozlatos.com. Tam, ak máte chuť sa s ním nejako spojiť, tak sa s ním môžete spojiť. Tí pracuješ vlastne s ľuďmi aj na individuálnej báze, aj ako kvázi mentor, coach alebo niečo také.
To už není podstatné. To nech si pozrieť.
Všetko nájdete. Áno, viete čítať, tak viete čítať. Ak ste sa dostali k tomuto podcastu, tak sa viete dostať aj k jeho webovej stránke. Náš podcast, teda môj podcast, nájdete na zoživotaludi.sk a ak by ste si ho chceli vypočuť, tak ho nájdete na všetkých možných podcastových službách ako Apple, Google, Spotify, ja neviem, TuneIn, Podbean, ja všade možne som to zavesil.
Už práve to dopočúvali, takže už...
Už odišli, teraz prichádza jingle. Dobre, tak ďakujem priatelia za počúvanie, ďakujem ti veľmi pekne, Vlado, že si prišiel. A to bol ďalší podcast zo života ľudí a vidíme sa na budúce.
Ahojte.
Čaute.